Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. A naším dnešním hostem je člověk, který za poslední 3 roky, řekl bych, udělal raketový posun a naboostoval svůj biznis. Je to host, kterého jsme v našem podcastu už jednou vyspovídali. Tenkrát to ještě bylo pouze v audiopodobě, takže jsme chtěli trošku ukázat i jeho krásu a pozvali jsme si ho znova. A vlastně dneska bychom chtěli, aby nám trošku tu svoji cestu za ty necelý poslední 3 roky, co jsme ho neslyšeli, tak aby nám ji popsal a aby nám trošku řekl nějaké své plány do budoucna. Je to taky člověk, s kterým poměrně už se spolupracujeme a pomáháme jeho klientům vlastně získávat financování na nákup nemovitostí a strategicky s nima plánovat jednotlivé kroky v rámci budování nemovitostního portfolia. Tím hostem je nemovitostní investor, guru flipování, taky náš kamarád Tomáš Bumbálek. Tomáš,
čago, ahoj. Čau, chlapi, čago. Zdravím všechny. Děkuji za pozvání. My jsme vlastně natáčeli, jsi to říkal, 3 roky zpátky. Nevím teda, kdy to bylo přesně.
Necelý 3 roky, no.
A bylo taky teplo, to si pamatuju.
Bylo to i v létě.
Tak, byl to první podcast, kde jsem byl. Nebyl natáčený, byl namluvený, takže nevím, jestli jde dohledat na Spotify.
Určitě,
asi jo. A ta cesta vlastně za ty 3 roky tak je jako extrémní, to, co se nám povedlo. Já jsem v prvním podcastu byl čistě jako sám člověk a dneska máme několik firem, velkou komunitu a je to mazec, takže já se těším, že dneska o tom pokecáme.
Je tady hodně kohoutů, tak já se konečně probojoval k tomu taky vás pozdravit, takže taky vás zdravím.
Kuřátka se dostal ke slovu.
Naši posluchače. Zdravím tebe, Tomáši. No možná tak rozveď trošku teda, jak vlastně velký to byl ten skok za ty 3 roky, protože takhle poposkočit, posunout se v podstatě z flipování, který v té době, jestli se nepletu, tak byla otázka, řekněme pár nějakých bytů ročně. Dneska ale už to v podstatě jedeš ve velkým, kdy už děláte celý činžovní domy, takže ty obraty už jsou spíš v nějakých, řekněme, stovkách milionů. A podle mýho se posunout jako z nějakých rekonstrukcí nebo celkově biznisu kolem bytové jednotky na biznis kolem bytových domů, tak je velice náročný vlastně i po té mentální stránce. Tak jak tady ty všechny kroky a skoky tak si vnímal a jak jsi zvládl?
Musíš být psychopat a pak se posunout dobře. Ale ne, já bych možná na začátku jenom upravil slovíčko flipování. My děláme reflipování. Ono to flipování má ve společnosti trošičku jako hanlivý název, protože to je jenom něco, co koupíš, rychle přeprodáš a děláš na tom velký zisky. Není tam žádná ta přidaná hodnota a my jsme to slovíčko potřebovali trošku změnit, takže jsme udělali reflipování. Což je náš vlastně jako výmysl. Máme dokonce ochrannou známku na slovo reflips, jako na naší firmu. A reflipovat znamená nakoupit, zrekonstruovat, prodat, přidat tomu tu přidanou hodnotu právě díky té rekonstrukci. A ta rekonstrukce je v nějaké vyšší kvalitě. To znamená, to je naše myšlenka, dělat ty věci dobře, poctivě, kvalitně, stát si za tím a pak na tom samozřejmě vydělat peníze. Ten začátek byl přesně, jak ty jsi říkal, čistě jenom já, pár bytů za rok, koupit, zrekonstruovat, prodat a tím, že v jednu chvíli jsem si řekl, hele, tady na trhu jsou konzultanti, kteří říkají jenom jako o dlouhodobém investování, nakup, drž a v důchodu prostě budeš zajištěný, což je samozřejmě jako dobrá myšlenka, tak ale já vedle toho právě dělal ty otočky a říkal jsem si, proč to tady nikdo o tom nemluví? Jo, ty tady jako nemáš ty informace, nikde nebyly. No tak s tím jsem šel jako ven, říkám, hele, tak OK, zkusím prostě, co to udělá, jdu říkat to, co dělám já, nakoupím, zrekonstruji, prodám. No a vlastně se tím trošku jako udělal poprask a spoustu lidem to dávalo smysl, líbilo se jim to. No a začal jsem v tom nějakým způsobem dělat, poskytovat vzdělávání. A v té době se mnou spojil David Smička, společník, a začali jsme vlastně budovat firmu Real Estate Education, která právě se zaměřuje na to, že pomáhá lidem právě v tomhletom tématu. Nákup, rekonstrukce, prodej. A vedle toho dál dělat samotný ten biznis. To znamená, že nejsem jenom ten, co učí, protože se říká, jak se to říká, kdo nic neumí, ten učí. No? A ještě ten nějak, ten čumí, ne? No to je jedno, napište to do komentáře, jak se to říká. Takže jsem chtěl učit, ale zároveň ten biznis dělat a ukazovat to těm lidem. No a to se prostě takovým způsobem rozjelo, kde dneska jsme v těch činžácích, můžeme to samozřejmě víc rozebrat, já pak chytnu linku a mluvím 30 minut v kuse, jo, takže to v diskusi.
A jenom promiň, teď víc učíš, nebo to i děláš?
No, no vlastně furt jako je to 50-50, no, protože jsme spojili to, že to děláme s těma lidma, co učíme.
A ten to rozšíření té firmy, tak jak to bylo moc náročný a jak to vlastně šlo, protože že jo, když máš tu myšlenku, říkáš si, je v tom potenciál a mám nabrat lidi a pak doufat, že ten potenciál proměním, anebo nabrat tu práci a nejenom zjistit, že teda jsem v tom sám, nebo jako s dalším člověkem, ale těch lidí potřebuji dalších 10 a jako chvilku to trvá.
Tak. Jo, my tam vlastně úplně na začátku byla nějaká strategická myšlenka z hlediska toho té edukace. To znamená mít 3 produkty maximálně a nabídnout lidem od nějakého základu, nějakého online kurzu, přes workshop, který už je jako víc do hloubky, ale je to prostě furt jednodenní workshop, až po Elite Akademii, což je mentoring, který ti zaručí to, že když do něj vstoupíš, tak nás máš v zádech, my ti pomáháme s celým procesem, od toho vyhledání přes rekonstrukci po prodej, dáme ti všechny kontakty, které my dneska máme, včetně třeba přesně vás na financování a takových kontaktů kolem sebe za tu dobu, co to dělám 13 let, tak těch mám spoustu. Takže pro ty lidi to je nějaká vstupenka do toho rozjetého vlaku a pro lidi, kteří si řeknou, hele, chci dělat nemovitosti, chci nakoupit, zrekonstruovat a prodat a nechci na začátku zbytečně riskovat to, že nikde vlastně jako prodělám ať už čas nebo peníze. Takže proto jdu za Tomášem a Tomáš mi stojí za zádech a s Tomášem se radím. A to byla základní myšlenka. Jenomže v tom čase se z toho vlastně začala tvořit komunita a ukazovalo to další dveře, které to díky tomu otvíralo, protože naše úvaha byla jednoduchá. My přece neuděláme mentoring na půl roku, který skončí a my s těma lidma už se nevidíme. Ne, my uděláme mentoring na půl roku, což bude základová stavební deska, na který pak budeme stavět vztahy a biznis a s těma lidma vlastně dělat už reálně ten biznis. No a ten zlom teda ještě jenom jako psychologický, tam žádný vlastně jako nebyl, jo, protože...
Jseš psychopat.
Jsem psychopat, emoce, žraloka, jdeš, ne, ono tím, že to, co děláme, tak my prostě jako zbožňujeme, milujeme to, baví nás to a žene tě ten oheň, který máš v sobě a chceme dokazovat jako velké věci. Máme před sebou jako velký plány, strategický. Teď jsem v pozici, kdyby se vrátil 5 let zpátky, tak si nedokážu představit jako nákup činžáku za 150 milionů. Prostě to. Dneska, když řekneš činžák za 150, tak se mnou to vůbec nic nedělá a řeknu ti, no tak pohodě. Nevidím jediný problém, proč to nekoupit, když mi to bude vycházet.
Jo, a to je možná ten zásadní zlom jako v tom mindsetu. Jako...
No rozhodně, protože ty najednou posouváš tu laťku z hlediska těch financí. Jo. Nejdřív sbíráš peníze, než se toho dotknem, 5 milionů potřebuješ. Pak 10, pak 50, pak 150. No a dneska už spíš uvažujeme v těch jako vyšších stovkách a teď jsme na půl miliardě věcí na skladě a určitě během třeba půl roku jsme schopni být klidně na miliardě, no a pak sám otvírají věci dál a dál. No. Rozeberem, ale je to mazec, no, je to mazec. A jsme blázni, prostě jedem od rána do večera furt šlapat a chceme mít kolem sebe ty lidi, kteří to mají vlastně stejně. A my je ale máme právě. Jo? K nám chodí ty lidi do té akademie, kteří to takhle mají, že tě nejdřív musí bavit ty nemovitosti, musíš vědět, že to je jako sakra dost práce, ta rekonstrukce. Není to sranda, není to zadarmo. A musíš být na to naladěný a chceš vlastně něco v tom životě změnit. No a těma lidma se obklopíš, no a ono to pak jde. Jo? Když samozřejmě máš pak kolem sebe ve firmě zaměstnance, který má, jo? Už se těším na víkend a je pondělí.
Work-life balance.
Jo, work-life balance, přesně. Mám nervy vždycky. Jo. No, takže jako velký věci, no.
Ještě než se posuneme dál, tak ještě pro naše posluchače, než mě budou úplně vědět, tak v podstatě vy dneska máte dva vlastně brandy, dva projekty. Mm-hmm. Jeden teda, jak jsi zmiňoval, tak máte vlastně i na tu ochranu známku, což je Reflips, a potom teda Elite Academy. Říkám správně pro posluchače, že v podstatě to rozdělení je teda tak, že v rámci brandu Reflips tak se dělá ta tvrdá práce, v rámci brandu Elite Academy tak se vlastně dělá to vzdělávání, ta teorie, jo. Řekněme.
Já bych řekl, že máme vlastně jako 4 takové nohy příjmový. Teď to řek, Elite Akademie spadá pod Real Estate Education, to je vzdělávání čistě. Reflips jsou čistě nemovitosti, nákup, rekonstrukce, prodej. Na Reflip jsou navázaný další třeba SPVčka, to znamená, když nám vznikají další nové firmy, další nové projekty, tak Reflip tam je jako společník. Pak máme Keramika House, což jsou obklady a dlažby, dovážíme, prodáváme. No a čtvrtá, což ta vlastně jako není vidět, tak je marketing. Jo, to znamená, my dneska spolupracujeme, oslovují nás partneři na spolupráce a to je další vlastně příjmová noha. Takže tam potom spadají třeba konference, kde máme jako partnerské věci, vůbec teď děláme YouTube, děláme sociální sítě a tam jsou nějaký placený třeba spolupráce. Takže to jsou čtyři takový jako čtyři příjmový nohy, no, toho biznisu. No,
možná vlastně ty jsme trošičku nakousli tu další otázku, co jsem chtěl zeptat, jestli vlastně na základě toho biznisu, který si začal před těma třema rokama prostě tvořit, když jsme se vlastně potkali v tom podcastu, tak jestli z toho vypadly i nějaký další věci, které jsem nepředpokládal. Možná si asi nepředpokládal, že budeš mít showroom s dlažbama, obkladama, no, vlastně, a že budeš dělat spolupráce, tak to asi možná jsou taky dva biznisy, které z toho vypadly jako...
No, jako že... nic jsem nepředpokládal. jako bez prdele. My vlastně s Davidem Smičkou jsme se potkali tady, poprvé tady u vás. Jo. To jsem ti tenkrát se poprosil, že se tady můžeme setkat. Jo.
Já jsem nechtěl být drzej, ale chtěl jsem zmínit, že vlastně trošičku máme v prsti v tom jakoby, tom raketovém startu. Že, jako, takže
to je pravda.
Kvalitní základy tě potom někam vystřelí. Že, takže.
Je to tak? Je to postavený na kvalitních základech. My, když jsme se tady s Davidem potkali, tak jsme se bavili o nějaký mojí vizi, jeho vizi, z hlediska toho vzdělávání, jenom čistě toho vzdělávání. A tam vlastně padla myšlenka, hele, já říkám, no, a kolik budeme vydělávat? A on, no já myslím, že dost. Já říkám, jako milionech. A on, no to spíš desítkách milionů. A já, no tak jestli desítkách milionů, tak jdem do toho. Jo? No a ono to tady je. Jo? My jsme fakt teď za, jenom ve vzdělávání, tak nevím, máme příjmy 60 milionů třeba. Jo? Což jako na vzdělávání, na infobiznisu, že poskytuješ jako informace, je jako neskutečný výsledek za takhle krátkou dobu.
Možná, jak moc si myslíš, že jako do toho promluvilo i to, že prostě se věnujete nemovitostem, který jako Češi mají rádi a možná i to jako vám může trošku pomoct v tom, že jako vlastně v budování té komunity, tak nebo myslíš, že by si vzdělával v něčem jiným, takže to bude stejně úspěšný?
Ne, to asi určitě ne. Tak my vzděláváme v biznise, kde dokážeš investovat nula a získat jako 100 000 až miliony, jo, když víš jak. Takže ty vlastně tady poskytneš poměrně vlastně jako levný vzdělávání v rámci toho, co můžeš získat. Jo? Když to řeknu blbě, já když budu dělat nějaký kurz za 20 000 na kadeřníka, jo, tak je to něco jiného, když udělám kurz za 20 000 na nemovitosti. Prostě to je, tam je úplně jiný jako výsledek z toho, co můžeš dokázat. A těch lidí, kteří teď prošlo konferencema, workshopama, tak to jsou tisícovky dneska. A těch lidí, co uspělo, je jako velká řada. Jo? Protože my jsme to téma tady vlastně otevřeli, to reflipování. Jo? A teď to ty lidi dělají a ty výsledky tam prostě jako jsou. Jo? My prostě dneska ukazujeme ty výsledky. Hele, koupil za tolik, máme tady
možná, přesně... Možná, když to skáču, sám vlastně přines, takhle ukážu takovou vlastně vaší brožuru nebo vlastně ukázku toho, co vlastně v rámci toho té vaší práce děláte. Jsou tady ukázky bytů před a po.
A když se podíváš dál, tak tam jsou přímo lidi z akademie a jsou vždycky máme ten byt, za kolik se koupil, za kolik se zrekonstruoval, za kolik se prodal. Jo? Takže prostě jasně potvrzený věci, kolik se na tom vydělává a to poskytování toho vzdělávání, to... Je to o tom, že ty nemůžeš poskytovat jenom informace, ale je to celý koncept, jo? Protože to, co říkám já, může říkat někdo jiný, ale nebude mu to fungovat. Jo? A to je to, co třeba jsme silnými s tím Davidem, že jsme dva spojení lidi, každý se vlastně jako doplňuje v tom, co nám třeba chybí a tvoříme silnou dvojku a to vzdělávání máme postavené na tom, že je to prostě strategicky namyšlený, jasný obsah, jasná struktura, víme, co kdy děláme, víme, proč to děláme, děláme to my, to znamená, to vzdělávání na nikoho neoutsourcujeme, ale děláme to přímo my. Jo, my dneska děláme teorii, ale pak ty lidi bereme na stavbu, ukazujeme jim to a pak s nima jdeme hlavně do toho biznisu. Jo. Tady jako nevím, jaký je vzdělávání, kdo poskytuje vzdělávání takový, že pak ti řekne OK, tak pojď, teď jdeme spolu koupit byt. Jo, nebo jdeme spolu rozjet kšeft. A to my reálně děláme. My dneska máme 180 lidí v Elite Academy a z toho třeba z 50 jsme v projektech. S 50 lidma jsme v projektech, které jsou jako velký. No, takže to je obrovská jako přidaná hodnota, která vlastně na tom trhu není, ani předtím nebyla. No tak samozřejmě tě to táhne. A já vycházel z jedné myšlenky, že já když jsem začínal v nemovitostech, tak mě nikdo neporadil. všichni, no, to. A nikdo ti neřekl, že jo. A ty jsi byl strašně rád, jako kdybych si mohl někoho zaplatit a řekl mi, hele, udělej to takhle, tak to máš na střímém podnose. My dneska, ty byty, co tady jsou, tak to jsou kolikrát první byty těch lidí. A jsou v topu. Protože prostě mají ty noty, co mají dělat. Jo? A když ty noty nemáš, tak ti to bude trvat 10 let, 3, 5, to je jedno, každému jinak, jo? Ale prostě dlouho.
A zaplatí to nějakýma chybama prostě tak.
No jasně, jo? Jasně, sbíráš chyby, OK, platíš si za ně, no ale u mě nemusíš. Jo? A to jsou pak ty výsledky, že ten člověk udělá první byt a je v topu. Jo? Já když udělal první byt, no tak já ho někde mám. Vypadalo samozřejmě, jo, to jsem jako udělám takhle, a pak když to prodával, tak se smodlil, aby ten prodávající na to nepřišel, že jo. Co tam
to máš teďka v té složce smazaný, ne?
Jo, jsem složka smazaná. Přátelé, podívejte se do svého telefonu, co máte ve složce smazané soubory a nalejme si čistého vína.
Ale soukromí.
Zabalte si kufr.
A největší budete frajeři, když uděláte to, že to uděláte doma a budete promínat na televizi. Jo? Hezky posadíte rodinu, promínat na televizi a složka zmazané, zobrazit. Teď se ti to ještě napíše, ne, jestli opravdu chceš zobrazit, tak dáš jo a jo. Bavíte si
ne, a tak já myslím, že z tohohle, co vlastně říkáš, tak jako vyplývá, a myslím, že to je jeden z důvodů jako toho tvýho úspěchu, že vlastně říkáš i ty nepovedené věci, jo? Nebo to, jak jsi to měl. Myslím, že my to máme dost podobně, třeba mluvíme někde o investicích, tak mluvíme o nějakých rizicích, které s tím jsou spojené, a ne takový to jenom jako říkat jenom ty hezké věci, jo? Protože nikdy není nic jenom to hezký a samozřejmě jak při investování, tak při rekonstrukcích ten člověk narazí nějaký problémy nebo nějaký fuck-upy, ale jako vlastně brát to, že to je běžná součást toho a že vlastně i ty si s tím prošel a stalo si to, tak si myslím, že není potřeba jakoby to dávat složky smazané.
A já si myslím, že vlastně jako ty lidi, který chceš mít u sebe, tak když jim na začátku řekneš na placku, jak to je, a oni řeknou, no to je jasný, no tak pak s nima vlastně dlouhodobě vydržíš. Těm lidem, kterým bys na začátku mazal med kolem huby, tak pak budou zklamaný, protože zjistí, že to je kurva práce.
Protože ti dojde medíček.
Jo, dojde ti medíček, už máš jenom bič. A nefungovalo by to. Takže my dneska, když někoho přijímáme do akademie, by to stojí dost peněz, tak ale říkáme přijímáme, protože s každým, než tam vstoupí, tak máme jednotlivý call, kdy si voláme one to one půl hodiny a říkáme si tam to očekávání. A když z těch lidí cítíme, že to očekávání je vlastně úplně mimo než ta realita, tak jim řekneme, hele, nemá to pro tebe cenu, to nebude fungovat. Jo? A tím my si zaručujeme to, že i budeme to dobrý jméno na tom trhu. Že u nás jsou lidi, kterým jsme na začátku řekli, tady si nevyděláš jako za půl roku na Lambo, to také nefunguje. Jo? Tady prostě je to nějaká dlouhodobá cesta, stav portfolio, vedle toho reflipuj, my ti s tím pomáháme. A je to nadlouho prostě. Ty uděláš za půl roku jeden byt, vyděláš na něm, já nevím, 600, 800 milion korun, ale to není najednou, že ty peníze si užíváš, ty to musíš tam vrátit a dělat to znova a znova. No a pak trvá x let, kdy v jednu chvíli si řekneš, ty bylo super, ty už mi zbývá dost peněz a ono ti nebude zbývat vlastně nikdy dost peněz, protože cizí kapitál potřebuješ vlastně vždycky a čím seš větší, tím se dostáváš k lepším příležitostem, čím to děláš díl, dostáváš se k lepším příležitostem, máš najednou partnerství, to znamená spolupracuješ s x lidma, všechno ti jde vlastně jako rychlej, šlíp, no ale ten kapitál potřebuješ furt jako nikde tahat, jo? A tím se zvětšuješ a furt nemáš vlastně a furt se zvětšuješ.
A hlavně pořád větší a větší, jo, kapitál, že jo?
A větší a větší, no. A v té hlavě se ti to vlastně jako posouvá. To je zase ta odpověď na to. My jsme to udělali jako hodně rychle, jo? My jsme fakt skočili jako brutálně. Ale díky tomu, že to máme nějakým způsobem jako řízenou tu strukturu, jo? Není to o tom, že něco děláme halabala, jo? To určitě ne. Ale fakt jako, když jsem předtím udělal, já nevím, obrat 15-20 milionů, tak ty, jo, 5 let zpátky, tak ty, to už je dost. Jo. No, a dneska jsme v tom jako za desetinásobek to, 20násobek vlastně. Jo. A ta hlava, teď co já mám nastavenou tu hlavu, tak mám jí normálně, jako miliarda, už vůbec není problém udělat jako nákupy za miliardu, to prostě tam jsme fakt za půl roku třeba a spíš teď si říkám 10, jakože 10 miliard můžeme být třeba za 3 roky.
Ten kapitál cizí, tak to je vlastně jedno z těch hlavních témat, který chceme probrat. Nicméně ještě možná, než přijdeme k tomu kapitálu cizímu, respektive k formám financování, zkus ještě možná dát pro naše posluchače takový nějaký jako vhled do toho, když by chtěli se od tebe naučit, jak to dělat, spolupracovat, tak vlastně od A do Z, jak to vlastně potom probíhá ta spolupráce. Kontaktuje tě a co se děje potom dál.
My říkáme nejdřív pojď na workshop. Jo, děláme každý měsíc workshop, který je pro 35-40 lidí a je na celý den. A na tom workshopu totiž trošku navnímáš, jestli ti to jako dává smysl nebo ne. Jo? Jestli jenom prostě, když myslíš jenom na Instači, tak to jsou malý úseky. Jo? A když to za ten celý den, já ti prostě fakt dám na lejvárnu a x lidí si určitě může říct, což je dobře, ale to je moc práce, na to kašlo. Jo? Ten, kdo si neřekne, kdo si řekne, tyhle, to je bomba, mě to nadchlo ještě víc, tak pak se právě rozmýšlí jít s náma do toho mentoringu, což je Elite Akademie, to pořádáme každý půl rok a říkáme právě, že to je nekončící mentoring, kdy mi půl roku ty lidi, oni naskočí a my je učíme. Máme jasnou strukturu, co se učí. Každý 14 dní máme s nima 3-hodinový koly. Chodíme na stavbu, děláme team buildingy, setkáváme se fyzicky a sdílíme kontakty, sdílíme partnerské věci, sdílíme kapitál. A to se dělá v rámci toho půl roka. No a potom půl roce, když to skončí, tak ty lidi s náma jedou vlastně jakoby dál. Kdo chce, jo, úplně na rovinu zase někdo odpadne třeba, ale 65% lidí s náma jede vlastně jako dál třeba z jedničky. Když vemu Elite Academy 1, což byla před 2,5 rokama, tak 65% lidí je s náma dál. Jo, a my teď startujeme v září Elite Academy už 5. No, takže to pak je ta spolupráce, že ty lidi s náma můžou spolupracovat. A teď to se dostanu k té otázce. Takže my tady poskytneme nějaký know-how, nějaké zkušenosti, možnosti, kapitálu a tak dále. A pak ty spolupráce jsou v různých modelech. Jeden ten model je takový, že ty něco najdeš, máš nějakou příležitost, nemáš na to kapitál, my ti s tím pomůžeme. Buď to koupíme my, zaplatíme to, ty to máš na starosti, dělíme se pak na zisku při prodeji, nebo ti zprostředkujeme někoho na ten kapitál, jo, nějakého investora, nebo ti zprostředkujeme tak, že v rámci té komunity se třeba složíte na ten byt. Jo, typický příklad, holčina Peťa z Ostravy s Honzou z Prahy se spojili, tam měla příležitost, ten měl kapitál, zaplatil, ona to celý obstarala, zrekonstruovala, prodala, pak se rozdělili na zisku. Jo? No a pak taková ta nejvyšší meta, což samozřejmě rezonuje ve spoustu lidech, je ta, že chceme kupovat ty velký projekty, normální činžáky v Praze. A ta myšlenka je v tom, že lidi, kteří mají dneska na účtě, jsou v akademii a mají 2, 3, 4 miliony, tak vlastně těžký s tím něco udělat. Jo? Ještě když nemáš jako moc zkušeností třeba. A my řekneme, OK, tak půjdeme spolu třeba do firmy, uděláme společnou firmu a vybereme, dáme dohromady prachy na nákup činžáku. Z těch lidí děláme třeba společníky, koupíme činžák, vytváříme týmy, tam se vytvoří třeba 5 týmů, každý ten tým má nějak něco na starosti v tom projektu, takže ty lidi, kteří jsou vlastně jako najednou začátečníci nebo méně pokročení, i ve finále profíci, tak my je vtáhneme do velkého projektu, kde se jim zhodnotí kapitál a ještě oni se na tom podílejí vlastně jako svojí prací, nějakou, kterou chtějí, nějaký úkol. Takže tam brutálně nasajou to know-how. A samozřejmě ty, když kupuješ velký činžák, tak ta cena za ten metr čtvereční je úplně jiná, než když kupuješ samostatnou jednotku. Jo? Jasně, není to akce na půl roku, je to akce na rok, rok a půl, ale těch zkušeností, které tam můžeš nabít, je jako neskutečný. Jo? Takže já jsem si zase v sobě řekl, mně kdyby před 5 lety někdo řekl, hele, dej nám tady 2 a my s tebou máme společníka a budeš s náma tady dělat činžák v Praze na Vinohradech. Tak ty vole, proč ne? Jo, proč ne? A to je jeden z modelů, jak my dneska třeba ten kapitál jako dokážeme vybrat. Tam jsou modely i takový, že my koupíme činžák, postavíme se o společní prostory a ty jednotlivý byty rovnou prodáváme dopředu na smlouvy budoucí tím lidem z Elit. Jo, takže to se teď děje třeba ve Strašnicích, kde ten byt má hodnotu pásnu 6 milionů a my ho prodáváme třeba za 500. Jo? My uděláme rychlou likviditu, ty lidi udělají tu rekonstrukci a vydělají vlastně v pozdějším čase, ale vydělají. No, takže těch modelů, jak s náma vlastně pak ty lidi spolupracuje X, podstatný je, že to jsou jenom lidi z akademie. Protože na nás se samozřejmě dneska obrací lidi, že s náma chtějí dělat ty nemovitosti, ale když nikoho neznáš, tak je to těžký s někým něco dělat, do něčeho jít. Jo. A tím, že my tady máme půl rok akademie, kde my nastavíme to, jak chceme nemovitosti dělat. Dáme těm lidem vlastně ty zkušenosti. Děláme komunitu, to znamená, ty lidi najednou se mezi sebou znají. No tak pak za rok a půl jít do nějakého projektu je daleko snazší, protože tam najednou je ta důvěra. Jo?
Znáte se.
A známe se a je to prostě postavené na tom, že my tady budujeme nějaký brand, všechno, co koupíme, tak ukazujeme. Jo, to je další věc, že ty, když mi dáš peníze, tak ty víš, že já za to šel koupit byt. Jo, že jsem se na to nekoupil auto prostě. Takže i další naše nějaká vize z hlediska raisingu kapitálu, tak se samozřejmě posouvá směrem k nějakému fondu a tak dále. Takže tím určitě jako v čase půjdeme. No.
Ještě pro mě, a proč jste se rozhodli jít do Prahy v rámci těch bytových domů? Hmm. Jestli to má nějaký konkrétní důvod, nebo jestli to je nějaká shoda třeba jenom okolností, že ty příležitosti, dejme tomu, byly právě spíš v té Praze, než třeba někde v nějakých okolních městech menších?
Jo, dělat činžák už je prostě trošku složitější jako aktivita, než ten byt. Jo. No, u toho činžáku zjistí, že udělat ten byt je vlastně to, ta třešnička na dortu. Jo. Ale celý koncept činžáku, od toho, kdy to přebíráš s nájemníkama, jsou tam nějaké nájemní vztahy, jsou tam smlouvy s dodavatelema a tak dále, tak těch věcí je vlastně jako bambilion, co ty musíš vyřešit. Jo? Společní prostory, památkáři, stavební úřad, tisíce věcí. A ta myšlenka Prahy je jednoduchá. Mám to kousek, nechci dojíždět někam jako daleko a ty na té stavbě musíš být jako denně, obden třeba. Jo? Rozhodně. Jo? A i když máš generálního dodavatele, tak stejně tam musíš být. Nebo chceš tam být. A vem si, že ty máš nějakou kapacitu lidí, jo, se kterýma spolupracuješ. Budeš mít 30-40 řemeslníků. Jo? No a teď koupíš činžák a ty tam těch 30 řemeslníků dáš. Jo? Koupíš druhý, tak už to třeba podělíš, tak dáš tady 20, tady 20. No ale furt je to vlastně ta kapacita na ten daný projekt. A samozřejmě ten výnos v té Praze při tom prodeji je úplně jiný, než kdybych ty samý lidi vzal, já nevím, do Plzně. Jo? To znamená, v Plzně koupíš stejný činžák, stejný počet bytů za menší peníze, ale vlastně časová náročnost je úplně stejná. No, takže ty jsi do něčeho...
Asi není časová proměň, ale ty náklady, že budou stejný, že materiály si koupíš cihlu a budeš ji potom tak. Tady použít v Praze 1 anebo prostě v Plzni, tak je vlastně úplně stejná jo, cena, že?
No přesně, ale tak jedna věc je, že tě to stojí stejně, i ta práce ve finále, i ten materiál, ale ten čas tam hraje hroznou roli, proto ty se posouváš v těch projektech na větší a větší. Protože jestli já tady činžák, a teď si vem, jo, když vemu činžák na proseku za 200 milionů, tak ten samý činžák, když bych ho takhle přehodil na Vinohrady, tak bude stát 300 milionů. Jo. A já jestli umím ten kapitál sehnat, tak proč bych dělal na proseku činžák? Když časově to bude úplně stejný. Rozumíš, veme to úplně stejný čas. Takže je to jenom o tom, jestli ty umíš vlastně růst v těch číslech a vlastně jenom za to přidávat ty nuly. Jo?
Ty jsi vlastně podal tak, že úplně jako byť na proseku mi připadá jako úplná blbost. Jako úplně holý nesmysl.
Jo. Možná mi z toho vyplývá z výsledky, že se dá přinést činžák z Proseka na Vinohrady.
Jo, tak možná to tak vyznělo. Možná tak omlouvám se všem, co bydlíte na proseku. Jsme z Prahy, tak víme, jo, že každý, kdo bydlí anebo vyrůstal v té své části, tak ta je nejlepší. Všichni ostatní jsou kreténi. Jo. Ty lidi z Proseku, máme tam kámoše, že jo? Tak ty lidi z Proseku, a tyhle ty mlažíško, to vůbec. Jo. A co je, ještě se to dělí, ne? Co je za řekou, jo, Smíchov a no, tak to...
Na druhém břehu.
Na druhém břehu, přesně.
Takže teďka nás tady půlka lidí nás vlastně vypíná teďka.
Jo, tak já jsem z Vinohrad.
Minimálně z Proseka nás vypíná.
Jo, přesně. Namyšlený bumbálek z Vinohrad.
Ale zaznělo tady několikrát slovo komunita, tak abych to možná tím přemostil i k tomu financování, protože myslím si, že tvoje síla, a je to asi vidět i na těch výsledcích, je v tom, že vlastně umíš propojovat lidi a vlastně u těch nemovitostí to propojení může být na několik profesí, ať jsou to řemeslníci, ať jsme to my jako finanční poradci, protože samozřejmě potom zařizujeme to financování, tak vlastně, když to vezmu k tomuhle z tomu, tak a ještě možná u toho ať už flipování nebo reflipování, je vlastně důležitá ta rychlost získání toho kapitálu a vlastně umění potom ten cizí kapitál třeba i nějak jako využít, a to bych řekl, že alfou omegou toho úspěchu při té činnosti, tak jak je podle tebe důležitý mít dneska po boku někoho, kdo ti s těma financema poradí, třeba nás, a nebo prostě někoho dalšího, s kým se znáš dlouhodobě a víš, že ti může pomoct nastavit nějakou strategii?
Jo, záleží v jakým si kroku, z hlediska toho, jestli se začátečním pokročilej. Když to přirovnám, jo, ty když budeš prodávat oblečení, tak vlastně koho k tomu potřebuješ? Jako nějaký další partnery, co by si outsourcoval? Víceméně nic. Jo? Tady máš nějaký dodavatele, vemeš to, jo, prodáš to, jim to končí ve finále. Jako není tam moc jako věcí, co by ti vstupovalo, že bys potřeboval nějaký další, jako, ne řemesla, ale profese k tomu. Jo? Když to ty nemovitosti jsou právě složitý v tom, že tam je strašně moc aktivit a strašně moc profesí vlastně v jednom. Jo. A začíná to od toho, že musíš být nějaký jako analytik, musíš si to zanalyzovat, ten trh, musíš to umět vyhledat, pak musíš to teda umět nakoupit. K tomu, abys to nakoupil, tak už tam potřebuješ právníka. Jako je fakt blbost nakupovat. Můžeš, jasně, ale prostě potřebuješ mít nějakou advokátní kancelář, se kterou spolupracuješ a fakt to šlape, jo? Že nečekáš na smlouvy dlouho. Potřebuješ tam, když to tady nakoupit, nějak to zaplatit. Takže potřebuješ umět to profinancovat. Jo? Buď teda máš na účtě 10 milionů a tuhle tu otázku neřešíš, což jako, že se někomu válí desítka na účtě, tak málo komu, a pokud jo, tak mi pošli, já ti vydělám.
A tím okotím.
A přesně tam potřebuješ ty lidi, kteří ti to financování umí sehnat, jako jste třeba vy v rámci toho financování. Máme to nakoupený, teď to musíš nějakým způsobem začít plánovat, takže potřebuješ třeba projektanta, potřebuješ architekta, potřebuješ designéra. Když to neumíš, tak potřebuješ, aby ti to někdo navrhnul, aby to dávalo smysl. Pak potřebuješ toho řemeslníka, pak potřebuješ, aby ti někdo kontroloval tu stavbu, z hlediska toho, že to jde za sebou, z hlediska toho, že se to dělá dobře. Teď to máš hotový, teď to potřebuješ vybavit, takže home staging. No a ty to jdeš prodávat, tak potřebuješ fotografa, potřebuješ možná video dneska a potřebuješ makléře, potřebuješ to prodat. No a zase to končí pak nějakým prodejem, to znamená, nějaký makléř by ti to mohl prodat. Přijdou ti peníze, no a ty musíš zdanit. To znamená, ty musíš tam mít nějakého daňaře, musíš tam mít nějakou účetní. Strašně moc vlastně jako profesí, které ti do toho spadají. A když jsi na začátku, tak tohle všechno dělá ten člověk. Jo? To znamená, snaží se to udělat sám. Jo, protože nemáš jako peníze, abys to ty lidi mohl platit. Takže to prostě sám si to zanalyzuješ, sám si do té banky jdeš, strávíš tam ten čas, jo, nějak to zafinancuješ prostě, teď to nějak to jako na začátku namaluješ, jo, teď si to chodíš kontrolovat, teď vlastně jako nevíš, jestli to, co, když ti ten řemeslník říká, no to je v normě, jestli to v normě je nebo není, ale dobře. Jo, a tohle všechno na začátku ten člověk dělá. A čím vlastně jako rosteš, tak by ta myšlenka měla být, no tak outsourcuju ty věci. A pak ti vlastně u těch nemovitostí, kdy dneska jsme my, vlastně máš kolem sebe takovýhle jako ansábel lidí, kteří nejsou zaměstnanci, jsou to vlastně to všechno outsourcing, což je super, ale vlastně všude ti fungujou. A pak se i dostaneš do toho bodu, že tam právě nemusíš být denně na té stavbě. Že teda odejdeš někam na 14 dní a ono to všechno jede, protože máš najednou ty lidi.
A vlastně sebe se nedostane manažer, který vlastně manažuje ty jednotlivý profese a ty činnosti.
Přesně tak, jo. Takže mít pak, stavět si ty vazby, ty vztahy s těma lidma, který v tomhletom kolečku já jsem vyjmenoval, za jich je fakt třeba 15-20 profesí, jo, co ty v tom čase potřebuješ. Tak je hrozně důležitý, protože nemovitosti jsou o čase. Jo, jako ne tolik o zisku, ale jsou o čase. A ty, když ten čas jako prodlužuješ, tak prostě proděláváš. Já každému říkám, když financuješ, tak si spočítej, kolik tě stojí ten kapitál na den. Jo? My teď máme 100 milionů půjčených na moskevský. Jo? Máme to za 12%. PA. Jo? Takže to máš, kolik to je? 12% ze 100 milionů, 12 milionů ročně. Jo? To máš 3 miliony kvartálně, milion na měsíc, 33 tisíc denně. Probudíš se a už jsi minus 33, další den, minus 33, minus 33. Takže jako tady nemůžeš jako na týden, aby ti vypadnul týden, ale nic se tam nedělalo. Jo? Málo kdo si počítá ten kapitál, kolik ho stojí na den, a jedno, jestli to je tvůj kapitál nebo z banky.
Možná nepočítá, protože nechce být tak hned pod tlakem.
No, to je pravda. Tak. Já to, jo. Je pravda, že já se snažím i na těch workshopech ty lidi vlastně pod ten tlak dostávat, aby si uvědomili, že tlačím na to z důvodu toho, že tě to prostě stojí peníze. Když máš 5 milionů na účtě, tak tě to stojí, kolik je na spořáku dneska? 3%? 4?
Průměr asi, no.
Jo? No tak prostě přikázíš o 4%, když si nic neděláš. Jo? Když to máš na obyčejný účtě, když to máš na spořák, tak 4%. A teď, jestli za to koupíš byt, no tak si spočítej, kolik tě ten, kdyby to bylo za ty 4%, o kolik denně vlastně přicházíš, když to máš vlastní cash, a to tě musí srát, ne? Když jako se 14 dní nedělá. Jo? A když chceš růst, tak musíš do toho dát cizí financování a musíš to mít spočítaný fakt jako na ten den, a pak tě to žene a tlačí a dělá ti to nepříjemně, že se ještě nic neudělal. Jo? Takže cizí kapitál, jako pojďme to otevřít, protože to je určitě cesta k tomu, jak v těch nemovitostech růst. Bez toho to nejde. Bez toho to nejde.
Máš tam nějakou konkrétní třeba situaci, kdy si zažil někoho, kdo právě využil špatný financování a to byla ta vlastně alfa, omega nebo ten kámen úrazu, kvůli kterému to nedopadlo?
Může být špatný financování z hlediska ekonomiky, že prostě vemeš nějaký nebankovní financování, kde se prostě dneska můžeme pohybovat 15 až 20, klidně řeknu, procent PA, takže ti to prostě nevyšlo, protože si nedobře posoudil vhodnost té nemovitosti, trvalo ti to dlouho, neudělal jsi to za půl roku, ale udělal jsi to za rok a požral ti úrok vlastně tu příležitost. Tak to je jedna forma, kde se můžeš spálit, že vybereš jako nevhodný produkt. Ale pak jsou věci, kde ty lidi špatně financují ty nemovitosti jako z principu toho, ty podstaty toho produktu. Jo? Můžeme tady říkat jména jako bank, ne? A to, jo, že když třeba nejsem ještě pořádně vykroselovaný v bance na fyzické osobě, půjdu do monety, kde si vemu neúčelový zajištěný úvěr, kde mi dají, kolik chci, do 30 milionů, dobře, ať řekneme ten parametr do 30 milionů, se zajištěním 70% na rezidentní bydlení. Tak já sice ten úvěr dostanu.
75.
75 umíte. No, nikdo je neumí, kluci umí 75. Tak orná půjde 80. Procent, dokonce. Orná půda. To je podstatný. Tak vlastně ty dostaneš tenhle ten úvěr a pak půjdeš do banky na rodné číslo a zjistíš, že ale tady je splátka 50 a to by to...
A blokuje ti to.
A byť máš 100 000 příjmů, no tak bohužel nevycházíte. Jak to, že nevycházím? Já to tam mám na IČO. No ale my to vaše IČO počítáme k vašemu rodnému číslu. Takže ty si měl jít nejdřív do banky, tam si udělat teda to financování, protože banka na rovný číslo je nejlevnější financování. Jo? To je nejlevnější financování. Tam se dostaneš na co nejnižší úrok, ať je to hypotéka, nebo nějaký stavebko, jo? Nebo nějaká Amerika, prostě tam jsme nejlevnější. A když už jsem teda vykroslovaný v bance, z hlediska ty bonity, nedošáhnu dál, tak jdu vlastně o ten stupínek níž a hledám to firemní financování. No a když i tam mi to nejde, tak pak teprve jdu do té nebankovky, protože tam je to nejjednodušší, ale s největším, jako s nejdražší.
Nejdražší a nejkratší splatnost.
Nejkratší splatnost a pak máš možnost samozřejmě nějakého jakoby soukromého kapitálu. Ale ta cesta, pokud jsem na začátku, tak by měla jít banka, jako rodné číslo, banka IČO, ne banka, nebo investor. Jo, protože tady už máš, tady jsi vybral 30 milionů, tady jsi vybral 30 milionů, tak ty musíš do banky, jo, a vlastně v tom čase rosteš. Jo, jakmile to někdo udělá naopak, no tak tam najednou bude jako spoustu věcí blokovat.
Já vlastně možná dám příklad na tom, když mi zavolá někdo od tebe, koho nám doporučíš na spolupráci, tak se vlastně vždycky lidí z Elite Academy ptám, co je jakoby jejich cílem. Jo? No samozřejmě chápu, že na tom začátku třeba tu představu nemusím mít úplně jasnou, ale asi jako předpokládám, nebo vím, jestli chci točit jeden, dva byty ročně, anebo jestli těch bytů chci dělat 10 a do budoucna si přijít na činžák. Já tam si myslím, že vlastně začíná to nastavení té strategie k tomu vlastně, jak to nastavit. Ty si už nějaký možnosti zmínil. Já když to vlastně vemu, tak tam vidím 4 nějaké jako takové hlavní možnosti. Bankovní financování, kam teda spadá standardní hypotéka na bydlení, americká hypotéka, úvěr ze stavebního spoření. Nemám tady zahrnutý spotřebák, protože v dnešní době asi moc jako nezafinancuju a už samozřejmě i ten úrok je vyšší. Pak je to nebankovní financování, pak může být investor, vlastně i to, co si třeba zmiňoval v rámci té spolupráce Petra, myslím, že si říkal to jméno z Ostravy, která vlastně využila nějaký investora a můžu takového investora.
Tak
prostě nějakého investora, který na to nemá čas, ale já tam můžu dát nějaký svoje know-how, pomoct to a pak se o ten zisk rozdělíme. A potom ta poslední forma je vlastně to, co si popisoval, že děláte vy to nějaké to komunitní financování, kde vlastně se skládáte.
To jsou 4 takový základní pro ty lidi, kteří jsou na tom začátku.
Přesně tak.
Nám se otvírají další vlastně možnosti a to jsou třeba fondy, to znamená financování v rámci fondové struktury a nebo v rámci pak nějakých jako větších angel investorů, kteří jsou jako
velký. Ale vlastně i ten fond bychom mohli dát jako pod nějaký investora, jako není to jeden člověk, nebo ale je to prostě je to jako nějaká investiční skupina, která prostě je schopná.
Ale jenom když budeš kupovat 1, 2, 3, 4, 10 bytů, tak nemůžeš jít za fondem. Jo? Za fondem jdeš.
Můžeš, ale zase moc se odejdeš.
No, tak děkujeme, přijďte za to. Ale zase, když děláš velký projekty, 100, 150, 200, 250, oni to nejsou velký projekty, protože já se dneska setkám samozřejmě s klukama, který mi řeknou, no o těch 600 milionů spíš, ty malý neděláme. Jo, takže chytáš nervy, než si říkáš, už jsem vyrozal a pak zase, vole, tak ne. Ale jakmile máš nějakou akvizici za 150, 200, tak se tohle se jim líbí a naopak tě hledaj. Protože jestli jsi fond a přijdou ti 3 miliardy najednou, se ti jako vrací, no tak si mám musí pracovat. A ty potřebuješ mít lidi, jako jsem já, který to dokážou jako ti otočit a zhodnotit za 12%. Jako sorry. Jo, jakože když máš na účtě 200 milionů, tak jako najdi někoho, kdo dělá nemovitosti, to je zajištěný produkt pro ně, kdo dělá nemovitosti v Praze, nepotřebují víceméně odhad, protože v Praze si ten činžák napočítá kde kdo. A to je jako strašně sexy mít takovýhle lidi, jako jsme my, kteří to jdou odřít. Jo? Takže to jenom doplňuju, ta forma financování pro ty už větší hráče je možná vlastně jako snažší, než na tom začátku, kde to potřebuje z té banky.
Jasně. No a potom vlastně je taky důležitý si uvědomit, s jakýma parametry já tam vstupuju. Jsem zaměstnanec, jsem podnikatel, nebo mám už třeba nějaký SROčko a tak dále. Takže já možná bych začal těma bankama, kde vlastně standardní hypotéka, tak nějaký ty jako základní parametry, vlastně nejdelší možná splatnost, ve většině případů až vlastně 30 let, někde dokonce 35. V podstatě neomezená výše, samozřejmě omezená tím nějakým příjmem, který té bance doložím. A ty jsi to zmiňoval, nejnižší úrok, pokud se bavíme o hypotéce, normálně na rodní číslo.
A ještě jenom, možná jenom pardon, ať jo, zase pro ty posluchače naše to nezamotáme dohromady. Já teď bych to řešil fakt spíš na té úrovni toho financování pro ty, řekněme, investory, který jdou prostě kupovat nějaké jeden, dva, tři byty, protože financování už typu, kde prostě financuješ celý činžák,
ne, to
zapojíš fondy, tak určitě. Už jsme jakoby jinde. Jo? Tak to bych tady úplně teď
to nikoho nezajímá.
No ne, tak to zajímá tebe, ale to už seš nejtí velikosti.
Prostě řešíš to, kam se posunul za tři roky, takže možná i ty, co dneska začnou s tím jedním bytem, tak
za tři roky bude fond zajímat.
Jestli tohle přijdeš, jo. Nevýhodu té hypotéky samozřejmě vidím v té administrativní zátěži, protože to vyřízení bude trvat nějakou dobu. Já možná bych sem jako dal průměrnou dobu třeba měsíc a půl. Samozřejmě třeba teď jsme zrovna v období, kdy ty banky toho mají brutálně hodně. Za chvilku si řekneme i jeden z důvodů. Tak se to může protáhnout, ale prostě z nějaká průměrná doba bych viděl rok a půl. Výhodu, kterou měsíc vidím... Pardon, měsíc a půl. Já jsem zblbil, jak si říkal o těch rekonstrukcích.
Oni dělají hypotéku za rok a půl.
Pojďte k nám, vyřízení hypotéky nás trvá rok a půl. Jak říkal Tomáš, rychlost je opravdu klíčová. Děkuji za doplnění měsíc a půl. Možná tady zmíním jednu formu, kterou umějí jenom některé banky na trhu, ale je vlastně takzvaný předschválený úvěr, protože pokud vím, že jako aktivně hledám nemovitost, chodím si na prohlídky a může se stát, že budu v tuhle ten moment chtít financovat, tak vlastně dneska existují u některých bank produkt, kde si tu hypotéku můžu vlastně schválit bez té konkrétní nemovitosti a tu dodat až ve chvíli, kdy tu nemovitost mám. A nebo samozřejmě, to se bavíme o lidech, kteří nemají jinou zástavu, můžu samozřejmě využít i nějakou jinou zástavu, pokud ji mám buď já nebo někdo v rodině.
Ono je totiž zásadní, jestli ty nemovitosti chceš dělat jako hobby, anebo jestli chceš jít tou formou, že v tom budeš podnikat. Protože to, co dělám já, je obchodování s nemovitostmi. Není to investování. Jo? Investování je to, že prostě koupíš, profinancuješ, držíš, roste ti hodnota, super v čase, nic složitýho jako ve finále. Jo? Jestli koupíš jeden, dva, tři byty, čtyři, tak prostě v tom čase můžeš nakupovat dál a dál. A to je investování a to si klidně dělej na rodné číslo. Jo, tam ti roste bonita a super. Ale to, co děláme my, tak na začátku, když nemáš žádný kapitál, tak ti nic jiného nezbývá. Vzít si hypotéku, koupit byt, zrekonstruovat ho, prodat ho, musíš tu hypotéku doplatit. Jo? Ale jsi na rodném čísle a tady můžeme narážet na ten daňový a právní vlastně jako právní podstatu. To znamená, ty můžeš dneska danit v rámci nějakých nahodilých příjmů. A teď nevím, jestli to je paragraf 10 nebo 9, desítka, ostatní příjmy, tak Tam se ti nepočítá socká zdrávka, zdaníš to 15% nebo 23%, když to máš nad 1,5 milionu. Ale tohle to můžeš dělat jednou, dvakrát za rok, ale určitě ne to opakovat. Tak to už není nahodilá činnost a pak si jako riskuješ to, že ti ten finančák řekne tady 3 roky zpětně, kamaráde, ty jsi to měl v ostatních příjmech, ale teď vy na to máte webové stránky, děláme byty.cz. Jo, tak to asi nejsou ostatní příjmy. Takže si to dejte hezky nahoru, do 101, no a tam už se ti připočítává socká zdrávka.
A samozřejmě jenom možná doplnit té hypotéce zase, když potom by jsem chtěl tyhle ty příjmy využít třeba pro získání dalšího financování, tak to mi nijak nepomůže, když to v té 101 zase naopak ten příjem, já můžu navýšit a můžu třeba získat další financování jako další hypotéce. Nebo...
Ale je hloupost dělat nemovitosti na OSVČ. Absolutní nesmysl a kdo to děláte, tak přicházíte o spoustu peněz.
Protože... A k tomu se možná ještě dostaneme.
Já jsem to řekl jako teď ruskovým způsobem. Dělat nemovitosti na OSVČ je hloupost. Zlídnutí.
Vlastně pozvánka do další části podcastu.
No. Ne, ale on ten systém je pak jako jasný, jak to máš dělat. Jo? V rámci i toho financování, jak se k tomu dostaneme. Ale půjde, abych ti nebral slovo.
Jdu na americkou hypotéku, to je druhý, řekněme, nejvýhodnější produkt v rámci toho bankovního financování. Rozdíl je oproti té hypotéce standardní, že u americké hypotéky není potom potřeba bance dokládat ten účel, jak ty peníze jsem reálně vlastně profinancoval, kam nakonec jsem je nacpal. Zároveň ale za to zase zaplatím tu daň v podobě vyššího úroku, zhruba o nějaký procento, řekněme. A kratší splatnost, která nebude 30 let jako na klasické hypotéce, ale u těch amerických hypoték neúčelových je 20 let. V podstatě, když jako by to řekl jako obecně, tak když tak mě doplní konkrétní příklady nějaký, ale tam, kde vlastně dává smysl americká hypotéka, tak je, když jsem v situaci, kdy z mýho pohledu vlastně jsem v situaci, kdy potom chci si usnadnit život vlastně tím dokládáním, kam ty peníze šly. Jako jinak v podstatě si myslím, že moc nějakých dalších výhod úplně, když se bavíme o financování, jako tady toho typu v Čechách, že nejdem kupovat něco v zahraničí a podobně, tak víceméně asi vždycky lepší klasická hypotéka než americká.
Jo, konkrétní případ přímo z oblasti reflipování, kdy použít Ameriku, tak je to, že se dva kámoši dohodnou, že spolu půjdou do kšeftu a jeden má bonitu a druhý má nemovitost. A vlastně ten jeden teda jde do té banky, řekne, já si vemu úvěr a zajišťuju tady jeho nemovitost. A veme to právě přes Ameriku. Jo? Že nemusí dokázat žádný účel, prostě dostanou 70% a jdou spolu koupit ten daný byt. Tak to je vlastně situace, kdy u nás třeba v rámci té komunity ty lidi použijou americký financování. Když už nějakou nemovitost mají, a třeba se spojí s někým, kdo zase má bonitu. Jo? Takže dost často to není. Jo? Já mám sice nemovitost, ale nemám bonitu. A víme, že prostě banka jako začíná a padá na tom, že nejdřív musíš mít bonitu a pak se bavíme o nemovitosti. Když nemáš bonitu, tak můžeš mít nemovitost za 100 milionů a nikdo tě nepůjčí.
Ale ještě pro mě, ale proč tady je problém ta klasická hypotéka? Protože pořád mají nemovitost i bonitu dohromady.
No a co bys tam u té hypotéky řekl za účel? Jakože nákup ty nemovitosti?
Pořád bude koupit ty nemovitosti.
Nebo ona by nebyla. Jo, jakože ten, jo, rozumím, já jsem k tomu nedošel. Protože oni pak ty peníze vemou a nalejou je do toho SROčka. Z hypotékou neuděláš.
Jo,
jo, to znamená...
Chápu.
Jo, protože já ti pak zase poradím, nemůže to být napsaný na jednoho z vás, ta nemovitost, kvůli x věcem, tak udělejte spolu SROčko, vstupte tam jako společníci, brali jste si na to úvěr, tak ty peníze teď nalej jako zápůjčkou do toho SROčka a to SROčko pak kupuje tu nemovitost na ten reflip. Proč? Protože uděláš rekonstrukci, prodáš a najednou si vytvořil zisk na tom SROčku a tvoří si bonitu najednou oba. Jo?
Jak pro zase třeba už i standardní hypotéku s nějakýma příjma se SROčka, tak zase potom třeba do budoucna pro financování toho SROčka.
Přesně tak.
Jo, ještě možná taky důležitá věc vlastně u té americké hypotéky. I kdyby jsem to dělal asi sám na sebe a nebyl to tenhle příklad dvou kámošů, tak ale vlastně ty peníze já mám pořád vytažený, můžu hypotéku splácet, otočím jeden byt, můžu si to nechat na další byt, což u normální hypotéky, pokud když budu mít jinou zástavu, tak samozřejmě ona vlastně banka jako nebude úplně, se nedozví, že jsem ten byt prodal, který tím byl financovaný, ale správně bych jim to nahlásit měl a tím pádem
to, ale
tu hypotéku můžu doplatit. Přesně tak. Jo, takže taky možná důvod, jako, protože pak mám ten cash, který můžu prostě disponovat a pracovat. Ještě jenom doplním k Americe. Výhoda vždycky na Americe nebo na americké hypotéce byla něco vyšší sazba než na standardní hypotéce. Dneska dokonce některé banky, bude tam samozřejmě hrát roli ta doba té splatnosti, kterou zmiňoval Joli, ale už umí i vlastně sazbu stejnou jako na hypotéce, což je výrazná výhoda, nebo ten odskok není tak velký, jako byl kdysi.
Když tady to shrnu teda, tak vlastně jsme dostali se k závěru, že americká hypotéka, pokud jde o reflip, tak má smysl v tom případě, že ty peníze vlastně potom můžu nalít do SROčka, nakoupit přes SROčko.
Jo, já asi bych neřekl, že jenom v tom případě, jo, tam každý si tam může najít nějakou svoji jako výhodu. Určitě souhlasím tím, že je choď přes hypotéku, jo. Pokud máš nějakou svoji nemovitost, nebo někdo má, tak tam už můžeme najít třeba různé formy, jak být kreativní a nemusí to být hypotéka. Jo, ale z logiky věci jdu nejdřív přece po těch nejlevnějších produktech.
Po těch nejlevnějších, no, ale tak jo, možná vlastně i pro posluchače, jako chcem tady vysvětlit i to, že vlastně není na to jednotná kuchařka.
Ne,
že by se dalo říct, jako tadyhle z toho funguje takhle, pro ty případy, tady to prostě pro ty případy, těch případů. Nebo to by se dalo říct, ale těch případů je takový množství, že to bys nemuseli sedět prostě týden v kuse a říkat,
že to, případem, vlastně jde k tomu, co jsme říkali úplně na začátku. Je to o té analýze na tom začátku, kdy si s tebou někdo sedne a řekne, hele, jaký je tvůj plán, jaký jsou nějaký vstupy, podnikáš, máš ičo, jsi zaměstnaný a tohle vlastně projde a nastaví tu strategii a rovnou už ale už jsme to tady zmínili, jo, už zase radí ty kroky, jak být o krok napřed a mít připravený to za rok, za dva, co se bude dít.
Další věc je to, co říkám já, tady přesně musíš mít ty parťáky na to, že tak se na to podívají a řeknu ti, hele, udělíme to takhle. Jo? A to je za mě zásadní, protože mě pak někdo řekne, no já jsem si teď jako vzal Ameriku a dělám to normálně na roči a otočil jsem čtvrtý, pátý byt a mám to v ostatních příjmech. Tak já mu říkám, no tak kámo, jako, to jsi blázen prostě, to jsi blázen. Ten finančák ti zaklepe na dveře a přesune ti to tam a zaplatíš jedničku jako na soudce zdrávce. Jo? Protože ty na těch nemovitostech se prostě vydělává 800 tisíc milion. A jestli si udělal 5 bytů, tak si udělal 5 milionů, tak vypočítej socku zdrávku a daň z 5 milionů. Místo toho, abys to dal na začátku na SROčko a jsi úplně safe, vytvořil jsi tam příjem, máš bonitu na fyzickou osobu, tvoříš bonitu té firmě a daňově jsi na tom geniálně. Jo? Takže na začátku, když jdeš takhle za nějakým parťákem, tak prostě za nějakým finančním poradcem, tak to je pro mě zásadní, jo? Než aby ty lidi si to obcházeli sami a ztráceli s tím čas. A já jenom ještě doplním k té hypotéce, jestli hypotéka na rodné číslo a pak máš hypotéku na IČO. Jo? A hypotéka na IČO, nebo když se to bere jako firemní hypotéka pro SROčko, tak má zase výhodu v tom, že tam neřeší vlastně jako splatnost, jo? Že když ti je 50 a máš bonitu na SROčko, tak si můžeš vzít hypotéku na SROčko se splatností 30 let. Když to na fyzikovi, tu hypotéku v 50 nevemeš na 30 let. Jo? Je to tak, ne?
Další věc nám vstupuje, pak třeba ještě mi napadá, ještě zase třeba i, když jsme tady dali to porovnání jako Amerika a hypotéka, tak zase i bude velký rozdíl přesně, jestli půjde o financování, kterým chci potom koupit, zrekonstruovat, prodat.
No,
a nebo jestli to bude účel koupit, držet, pronajímat. Mm. Jo, protože zase, když by to bylo ta varianta reflip, no tak tam ta Amerika si myslím, že dává smysl, vlastně, co jsem i zmínil, to, že už jenom ten samotný fakt, že potom nemusím prosit banku o další peníze, nemusím té bance dokládat, protože to je zase opět jako riziko, který může způsobit celkem velký potom nějaký prostoje, protože se může stát, že nevím, banka mi pošle první tranži nějakou, protože zase jenom zase pro posluchače, u rekonstrukcí tak častokrát je to tak, že se to financování prostě děje postupně, to není, že by poslali jenom peníze jako všechny najednou. Záleží na hodnotě té zástavy samozřejmě, ale každopádně ta banka chce prostě vidět postupně i to, kam ty peníze šly. Většinou to je nějakou dohlídku nějakého vodatce. Když to je ta Amerika, no tak tam mám tu jistotu, že dostanu prostě balík peněz a s tím balíkem peněz už potom doopravdy nikdo nekoukáme pod ruce, nikdo to nezasahuje, nemusím nic dokládat nikomu a tím pádem jsem mohem víc v klidu. Když by to byla ta varianta, kdy kupuju, držím a pronajímám, no tak tam přesně naopak zase ta Amerika dává ten menší smysl, protože zase ten reflip je nějaká krátká doba, takže tam ta kratší splatnost, vyšší úrok, ale už ne o tolik, jak říkal Honza, tak není takový trouble. Jo? Když ale to budu mít, že prostě fakt to jako plánu držet a budu to potom mít splácet fakt, já nevím, třeba těch 20 let, 30 let, no tak samozřejmě tam už potom ta Amerika ten význam ztrácí, protože na té dlouhé době ten vyšší úrok, jo, kratší splatnost, tím zase ještě o tu vyšší splátka, už zase opět mi do toho cash flow vstupuje celkem zásadně negativně.
Tam je pak strašně na zvážení tvůj vlastně nějaký osobní jako plán a cíl, jo? Protože tam tím jde otázka, jestli tvořit portfolio na fyzické osobě, nebo jestli tvořit portfolio na právnické osobě. Jo? Na začátku si vytvoř na fyzický, ale pak vlastně už budeš i v pozici, kdy můžeš brát ty hypotéky na té firmě, to financování a třeba to stavět tam. Jo? Ale podstatný je, že ty když tvoříš na právnické osobě, tak tam není žádný časový test. Časový test vlastně. To znamená,
při prodeji budeš danit.
Při prodeji budeš vždycky danit. Jo? Můžeš si tam odečítat samozřejmě odpisy, ale pak ti zbyde vlastně jako firma, kde máš odepsané nemovitosti a ty, když tu nemovitost prodáš, tak tam vzniká strašná daň vlastně. Jo? A ten, kdo ji pak bude, když by si chtěl kupovat, no to už jsme možná pak v prodeji firmy, to nebudu říkat. Ale vlastně to, co jsem chtěl říct, ta myšlenka je, že i když si jdu stavit to portfolio, tak bych měl mít vlastně jako nějaký svůj plán, jako co dál.
Nejenom ten první krok, ale přesně prostě tak. Fakt to mít namyšlený.
A moje prostě zásadní, to, co říkám všem, já dělám obchodování s nemovitostmi, ale vedle toho ti říkám, postav si portfolio samozřejmě. Jo, jsi zafinancovaný hypotékama, ne, ještě ne, no tak se běž zafinancovaný hypotékama, postav si portfolio, ať máš nějaký zadní vrátka, ať máš jeden, dva, tři, to už je jedno, jo, protože aspoň nebyt, jo, a jestli budeš mít 5, 10, dobrý, a vedle toho si dělej ty otočky a tam schání ten kapitál, který může být dražší, jo, ale přece nebudu si brát kapitál za 10%, takže je to 10 let, nesmysl, já si musím vzít kapitál za, no ne 3% dneska, ale 4-5%, tam stavět portfolio, tam to držet, pronajímat, řídit si to cashflow a vedle toho teda začni obchodovat, jo, kdo jenom obchoduje a nestaví portfolio, tak je blbost. Jo? A je to o tom, že musí tě to prostě bavit. Jo? Nikdo dělá jenom portfolio, nadává na reflipování a říkám, to je prostě, to nejde vůbec srovnávat. Jo? Jo. Takže stavba portfolia za mě je prostě zásadní a je to jenom o tom, jestli chceš mít jeden byt, 5, 10 nebo 100 nebo 300, jo? To už je pak na každém. Jo? Ale vlastně já mám tu myšlenku, že každý by se dneska mohl koupit byt.
Souhlasím s tebou v obou dvou vlastně myšlenkách tvých i s tím, že si každý může koupit byt s lehkou nějakou nadsázkou, ale určitě většina lidí ano, minimálně, když se bavíme tady o prostředí jako našem
Praha Vinohrady, viď? Každý si může koupit byt.
Praha Josefov.
Tady jako minimální jízda v Praze na Vinohradech je 150 tisíc jako
měsíčně. Ty jsi tam ale ten průměr zvedl docela dost, ne? Teďka. Co děláš ty činčáky?
Já mám trvalý
až odjde z Vinohrad, tak to klesne.
Tohle myslím nemůžu.
Ze 150 na 50. A i v té druhé myšlence, a to, že přesně spousta lidí to vlastně dává do takového toho jako souboje, jestli to nebo to, přitom je to úplná blbost. Jsou to vlastně dvě nohy, dva pilíře, které navzájem se úplně geniálně prostě podporují a doplňují a kombinují. A vlastně i vlastně to tak jako potom hezky vychází častokrát, že přesně období, kdy v podstatě veškerý, řekněme, ty parametry na té straně nahrávají tomu budování. Pak ale najednou se třeba se v období, kdy to budování z nějakých důvodů nejde posouvat, ale je tam ten prostor pro ten reflip. Jo? A víceméně vlastně to potom lze dělat takhle, řekněme, v nějakých střílech intervalech, kdy reflipnu a navzájem to vlastně krásně podporuje a doplňuje.
Přesně tak, to se podporuje. A ty jsi to řekl přesně, jakmile narazím na to, že už nemůžu stavět portfolio, ale najednou vidím příležitost, tak je to jenom o tom, umět sehnat ten cizí kapitál. A když to mám na tom SROčku a o tom čím tam najednou kapitálu za 20-30 milionů obratů, což je pár bytů, no tak najednou mám bonitu, ne? Tady vytvořenou.
A hlavně taky zase rozdíl, pokud budu stavět portfolio, no tak se nebudu půjčit prachy za, nevím, 12-15% nebo za nějaký prostě šilený úrok, že jo?
Jo.
Když mám ale nějakou skvělou možnost koupit prostě byt, jak ty říkáš, nějakou krásnou plívu, tu potom žumpu krásně zrekonstruovat, nějakou žumpičku, tu hezky vymazlit a potom na tom vydělat prostě x desítek procent, no tak samozřejmě tam potom ten prostor jít do nějakého dalšího financování je mnohem větší. Jo.
Teď jsem to říkal, já jsem koupil v aukcích před půl rokem 5 bytů. My jsme financovali 2 nebo 3, teď nevím, a zbytek já jsem si vzal od investora. Já jsem do toho nedal ani korunu. A teď jsem to prodal, už mi chybí jeden.
A to, že to byly žumpičky.
A to všechno žumpy, ale 6 milionů plus. Na 5 bytech za půl roku. S nulovým kapitálem, rozumíš? A to je přesně to, že mně je pak jedno, jestli mu dám 12-15%, protože já vím, že na tom udělám řachu. Yes. Jo? Profinancuješ to do nějaké výše hypotéky a pak už to nejde, no tak si to veme za 12-13%. A to je to, že ty nemovitosti jsou úžasný v tom, že čím víc víš, tím prostě máš víc otevřených těch cest. Jo. A o tom je akademie mimochodem, že my za půl roku do těch lidí nalejváme prostě všechno a tam mají najednou ten akcelerátor toho času, že zvládnou udělat prostě daleko víc, než kdyby to dělali sami 5 let. Jo.
Já možná jenom, ať teda doplníme ještě to poslední, co jsme zmiňovali, tak je úvěr ze stavebního spoření, protože vlastně někteří lidi v začátku ho využívají. Výhoda, že vlastně se tam výrazně za poslední dobu zvedla maximálně nějaká možná výše, takže se tam vlastně u spousty stavebních spořitelů dneska dosáhneš na 3,5 milionů splatnost vlastně podobně jako u té Ameriky 20 let. Takže a tam si myslím, že vlastně ta administrativa okolo toho je trošičku jakoby jednodušší, nebo i to dokládání toho účelu. Při nákupu je to jednoduchý, ale i vlastně při penězích na ty rekonstrukce dá se to doložit vlastně fotkama před a po a je to vlastně jako relativně jednoduchý způsob. Bavím se tady o nezajištěném úvěru ze stavebního spoření.
Já tam měl komentář. No jo, ale když budeš chtít úvěr ze stavebního spoření, tak musíš mít stavební spoření.
Jo, tak.
Tak ne.
Toto padá celý.
Zátelé, toto padá, jo, ale jo, oni ty lidi vlastně to neznají a to je ta neznalost, jo, že prostě ty si řekneš, no jo, ale já nemám nikde stavebko, já nemám nikde 5 let stavebko, abych si mohl vzít úvěr ze stavebního spoření. Ty na něj koukáš a říkáš, ale já nepotřebuješ umít.
No, protože zase lidi motají, že zase řádný úvěr a překlenovací úvěr, což dneska tady nechcem rozebírat, ale samozřejmě těch prostě variant je potom bambilion.
Já bych jenom chtěl říct, že všechny ty produkty, ať je to banka nebo stavební spoření, tak nejsou určený na reflipování nemovitostí. Jo? My to vlastně jako ohýbáme, když to tak řeknu. Žádný produkt bankovní není dneska na to, že koupíš a zrekonstruješ a prodáš. Když se bavíme o těch malých jako jednotkách bytů. Jo? Ale to stavebko je vlastně jako fajn v tom, že ti pomůže to rozjet, ten biznis, protože tam není ta zástava a ty dokážeš si prostě ten kapitál nějakým způsobem získat. Jo? Takže to je ta výhoda toho, že si dokážeš šáhnout na zajímavý produkt jednoduše a bez zástavy. To je to zajímavé.
Bez zástavy a bez vlastních zdrojů v podstatě.
A jo, bez vlastních zdrojů.
To jsou...
Na to navazu každý může mít byt. Ano, musíš o toho přemýšlet, musíš mít bonitu, jo? Ale prostě každý může mít byt, když dobře, já to doplním, nemáš exekuce, nemáš insolvence a tak dále, jasně, ale prostě stojím si za tím, jo? Že to jde a je to jenom o tom, co víš a na koho se obrátit.
Pojďme na nebanku. Ty jsi zmiňoval úrok 15 až 20%, tak kdy dává smysl využít nebankovní financování?
Když ti to vychází víc. Jednoduše. Ne, ono 15 až 20%, oni třeba někdo nebankovky mají, a to jmenovat ani nechci ty společnosti, ale nabízejí 9,9, ale pak tam máš prostě fíčko, jo, 3%, 4%, takže ono ty musíš počítat všechny náklady. Jo. To je stejně jako když kupuješ byt, tak měl by si znát všechny náklady. Jo, my dneska samozřejmě, když máme džinžák, tak musíš mít spočítat capex, opex, a do detailu. A ty lidi dneska, když kupují byt, tak vidí na začátku nějakou částku a víc jako už do toho nepočítají ty vedlejší náklady. A to samý s hypotékou, ne? Vás se zeptají na úrok a to mi stačí vlastně, jo? Ale jestli tam je k tomu nějaké jako pojištění, tady něco...
Ale proto u nás zase máš pěkně tabulku, kde máš všechny, ne v procentech, ale v těch částkách vypsaný a to si myslím, že je prostě klíčový. Ale...
Tak. Za mě třeba častá chyba, že ty lidi řeší fakt jenom ten úrok, jo? Oni že jo, mě když dáš nabídku, tak já nekoukám na úrok, ale koukám, kde mi dají nejvíc, ne? A kde mi dají nejvíc peněz a největší splatnost. A tam musíme začít. A když tam je vyšší úrok, no a co? Ale tam je nejdelší splatnost. Když mi řekneš, tady máš ČSOB, ta ti dává 30 splatnost, tady spořka 20 splatnost, ale spořka je o 0,2 lepší, tak já říkám, tak super, ale tam mám 30 let splatnost, mě zajímá tohle. Ale lidi dneska spíš jako první, na co kouknou, tak je úroková sazba. Je jo? A ta jaká byla otázka na nebanku?
No, na tu nebanku, jako kdy vlastně využít, nebo
jo, kdy využít. No, využít v situaci, kdy jsem teda zafinancovaný z hlediska těch levných úvěrů a využijší v situaci, kdy máš vhodnou nemovitost a jsi si jako jistý a pevný v té ekonomice, že víš, že to dobře dopadne. Jo, to znamená, já bych určitě nebral nebankovní financování na projekty, které budou jako rok a půl, dva roky trvat. Protože mi to sežere prostě 25-30% a to je řacha. Takže...
A už vůbec na budování portfolia.
Jako, no tak to už vůbec. Jo,
tam to nedává smysl vůbec.
Jo, pokud mi řekneš, hele, mám tady byt, jo, nákup je 4, reku je 1, takže jsem v nákladu 5 a prodej vidím 6,5. Jo, tak ti řeknu, no tak to si půjč za 12%. Jo, i kdyby ti to trvalo rok, tak budeš v tom za 600 tisíc nákladech a fůj, tam je pouštář, na to si vydělá peníze. Jo? Ale jakmile mi řekne, že prodej bude 5,6, 5,7, ale že to za půl roku zvládneš, tak už si říkám, no kámo, ale ty zaplatíš na úrocích 350. Jo? Teď se ti zvýší rekonstrukce, něco se ti to... A najednou už lížeš tu nulu. Jo? A to nechceš. Takže nebankovní produkt ano, ale musím si být fakt jako silnej v kramflecích, už to chce lidi, kteří mají zkušenost s nemovitostma. Jo? Jako když nemáš zkušenost a šel by si do produktu za 12-15%, tak zbytečně podíváš riziku. Jo?
Pak máme investora. Tady vlastně jsi zmiňoval ten příklad i třeba nákupu toho jednoho bytu, a nebo samozřejmě investor bude vhodný pro už ty větší projekty, kde prostě třeba potřebuji buď doplnit to bankovní financování nebo nebankovní, a nebo kde teda mám fakt tak silného investora, který mi to vlastně zaplatí celý, ale nemá čas na to dělat nebo to nechce z nějakého důvodu dělat. Tak máš nějaký konkrétní příklady, kde třeba lidi od vás nebo ty přímo využíváš investory?
Tam zase je důležitý říct, kdy jdeš za tím investorem. Když se přehodím o tom, že já jsem investor, tak co mě zajímá? Co máš za sebou? Jo? Udělal jsi už nějaký byty? No to bude první. Třeba, tak jako to ti nepůjčím ani za 25%, jako sorry. Jo? Pokud je za tím investorem člověk, který právě už byl.
Proto jste dělali tu brožuru, že jo? Jste možná dělali proto. Jste ukázali investorům.
Aby jsme ukázali, co dělají přesně lidi v rámci akademie a vidět tam tu masu, co máš za sebou. Jo? Všechno je dneska o brandu. Ty musíš ukázat prostě, co děláš, a pak ti to otvírá dveře samozřejmě u těch investorů. A když to teda jako zjednoduším, tak já, když jdu za investorem, tak to není o tom, že mohl byste mi půjčit tady 10 milionů. Ne, vůbec. Já ti dám příležitost, že ty do mě můžeš investovat a já ti tam vydělám prachy se zajištěním té nemovitosti. Jako, a mám za sebou tady bambilion projektů, takže my tam ty dveře otevřený máme, protože je tam ta obrovská důvěra, je tam ta vidětá expertiza a ten investor ti ty peníze takhle vlastně už cpe vyloženě, jo? Protože nemá lepší příležitost, než to, co mu nabízím já. A ten mindset pro lidi, kteří nás sledují, je o tom, že si nejdeš půjčit peníze, ale jdeš dávat příležitost tomu investorovi. Protože zase mindset, on když má na uši peníze, tak má sakra problém. Protože s tím nic nedělá a ty peníze se mu jako kazí. Jo? Když máš na už 10 milionů, tak u mě můžeš mít 1 200 000 za rok. 100 tisíc měsíčně. Jakože nic neděláš a máš 100 tisíc měsíčně. A nebo je máš rok v bance a futa máš 10.
Jo? Jako z toho tvýho povídání normálně našel
nový... Ne.
Máš pro mě příležitost? Ale jak si řekl to, že se mu ty peníze kazí, jak to je podle mě nový název pro inflaci, že ono má jako doba spotřeby pro peníze.
No, přesně, má to jako spotřebu.
Možná by to víc lidí
pochopili. No, ale ono je fakt tenhle mindset je hrozně důležitý si uvědomovat, protože ty lidi, kteří ty peníze na tom určitě mají, tak fakt jim to není příjemný. Jako to, jo, tak pak jsou typy lidi, že to škudlej, jo. Kačer do nauk chce skákat do těch, to je hezký. Ale ve finále ti to vlastně si říkáš, já tam teď mám 10, jo, něco jsme prodali, 15, co s tím mám a budem dělat. A hledej teď na tom trhu, co s tím budeš dělat. No tak máš je investovat, ne, z logiky věci. A teď hledáš tu nejvhodnější příležitost. No a jestli tady za tebou přijde někdo, koho znáš, ty ho znáš, ty víš, že ty nemovitosti dělá, ty víš, v jaký formě je dělá, ty víš, kolik na tom vydělává. A ten člověk ti řekne, hele, dobrý Franto, tak jestli teda máš 10 na účtě, tak já až budu mít nějaký byty, tak já si to od tebe vemu a udělám to s tebou. No tak jo, tak mi dej vědět. Jo? A takhle ty lidi by v tom čase, zase je jako naivní si myslet, že jsem neudělal ani jeden byt a investor mi dá 10 milionů. Jo?
Tak, ale na druhou tak stranu zase tady může být jako ta jistota pro toho investora, že samozřejmě může to být s i bez, ale může tam být vlastně jako jistota zástava té nemovitosti třeba, kterou... Jo, jako
bez je to za 500 korun, bohušu. Nechcu ti bytu, já mám peněz. Nechcu, já mám peněz. No, to jsme odbočili.
Takhle no. Ledný kulichy, jo. Prodává někde, jo.
To bylo v tom. Dneska musíš nabídnout nějaké zajištění tomu investorovi. Jo? My už jsme v pozici, že děláme i věci bez zajištění. Mám půjčenou dost peněz bez zástavy. Protože tam je prostě ta vysoká důvěra. Ale dneska co můžeš dát do zástavy? tu samotnou nemovitost. Když dáš do zástavy tu samotnou nemovitost, tak ale musíš vědět, že ten, kdo to pak bude kupovat a bude kupovat na hypotéku, tak bude mít u té banky problém a prodlužuje se ti ten čas. Jde to, ale prodlužuje se ti ten čas.
Řešili jsme to spolu vlastně v jednom případu.
Výma zástavního práva u nebankovního subjektu nebo fyzické osoby je prostě pro tu banku složitější a daj ti podmínku, že úschova musí být u nich v bance a celý se ti to natahuje. A jestli to mám za 12% a tady mě zdrží 3 měsíce jenom proces, tak už ti to zase požírá další tvůj zisk. Takže zajištění zástavního práva. Pak mám zajištění nějakou směnkou, bankosměnkou, můžu zajistit obchodní podíl, to znamená, kupuju to na firmu a dám 100% do zástavy ten obchodní podíl, když se dohodneme, že nebude v zástavě ta nemovitost. Jo? Takže tam jsou formy toho zajištění, co ten investor potřebuje mít z logiky věci a vedle toho pak musí se mu líbit ten úrok. Jo, když mu řekne, že mu dá 6%, no, tak ti řekne, no to nechám za 4 bance. Jo. Jo? Takže já mu musím udělat nějakou motivačku na ten úrok a zároveň ho zajistit a plus předložit tu svoji expertízu. No a pokud se pak bavíš s člověkem, který ty peníze má, tak tam není jako důvod. Jo. Je dobrý se s investorama bavit ve chvíli, kdy ještě tu příležitost nemáš. Otevřít si ty dveře. To znamená schůzka, povídáme si, co děláme a pak přesně říct, když něco budu mít, tak se vám ozvu. Jo? Nebo tak se ti ozvu, zavolám ti. A pak, když už mám tu příležitost, tak jenom volat tím lidem, kterým jsem tohle řekl a říkám, hele, mám tady teď tohle, podmínky ti nabízím takový makový. Jo? A buď můžeme jít fixním úrokem, jasně smlouva, zápůjčka, fixní úrok, PA, tolik, možnost dřívějšího splacení samozřejmě, anebo můžeme jít podílem na zisku. Jo? A podílem na zisku už záleží v jaký formě, z hlediska toho, kdo má víc. Když začínáš, tak ty seš ten, kdo to oddře a máš třeba 30% a 70% dostane investor. Když už seš v pozici jako my, tak ten poměr může být naopak. 30% investor, 70% my. Ale těch 30% ty musíš přepočítat v hlavě, kolik je to PA a těch 30% musí být pro něj sexy, aby si řekl, no těch 30%, když se vydělá tolik, tak pro mě to je třeba vlastně jako 14% PA. No, to je super, do toho jdu. Jo, když by si přepočítal, že mu dáš 50% a těch 50% ale bude dělat ve finále jenom 7%, protože to není tak zajímavá příležitost, 7% PA, tak on ti stejně řekne, hele, to ne, já chci 80%. Jo, takže tam je důležitý i pracovat, v jaký formě s tím investorem prostě do toho budete. No.
No a poslední vlastně varianta, tak je to komunitní financování, který ty si poměrně popsal, tak nevím, jestli k němu ještě chceš něco doplnit vlastně v té vaší formě, protože je to takový, je to vlastně takový váš jako řekl bych produkt, nebo prostě moc neznám jako
nikdo to nedělá. Lidí, ono to nejde firm, totiž. Ono, jak chceš cizíma lidma vlastně jít do nějakého, no můžeš, ale jasně, jako je to,
co to dopadne dobře.
Jo, vem si, že my tady nejdřív stavíme komunitu, ty lidi to naučíme, s těma lidma máme navázané vztahy, protože to není, že to je mentoring one to one, ale my to děláme jako skupina. A tu jezdíme dvakrát ročně na team buildingy, na víkend, aby ty lidi se poznávali. Jo? A zároveň říkáme, to nekončí za půl roku, to je nekonečný mentoring. Takže tam právě se vznikají ty vztahy. A pak právě, když přijdeme, hele, máme tady činžák za 100 milionů a podmínky jsou takový. Matematika taková, ekonomika taková, proces takovej, všechno nastavený dopředu, architektura toho SROčka, jak to bude vypadat, tak dále, všechno nastavený, tak ten člověk pak už si řekne, jo, tak proč bych to dělal s někým jiným, když to dělám, můžu dělat s klukama. Takže komunitní financování jako v našem, a samozřejmě tam můžeš taky narážet na právní aspekty. Jo? To není jako, že jsme se řekli, hele, uděláme komunitní financování, vybereme peníze. Ne, ty to musíš řešit s advokátama, musíš to řešit s daňařema, protože dneska, když máš firmu, SROčko a chceš mít zápůjčky od lidí, tak tam je jako právně daný maximum a to je 20. Ty můžeš mít maximálně 20 subjektů na zápůjčky. Když to budeš překračovat, tak seš v černém bankovnictví. Nesmíš dělat. Říkám, tak jak to udělám? Tak společníci. Kolik můžeš mít maximálně společníků? 50. Jo, takže už vím, že v SROčku maximálně 50, no ale pak si zase říkáš, no tak uděláme nějaký vlastně jako fond, jo, to je paragraf, teď nevím, 20, kecal bych. No takový ten friendly fond, kde zase můžeš realizovat kapitál, ale ne veřejně, je to prostě s tvýma kámošema, no ale tam už jsme zase v jiném daňovém pásmu, 5%. Jo, a už se ti to vlastně jako větví no, dál, takže
vidíš, že tady se prolíná prostě, jo, právník, daňář, no, jo, poradce, prostě je to jako vlastně točí se to vlastně, ať se bavíme v jakýkoliv té kategorii, no. Tak vlastně furt se jako točíme v tom, že tyhle ty lidi okolo sebe potřebuješ.
A teď si vím, že ty jsi v akademii, kde já s Davidem platíme našemu daňaři, ze kterým máme sezení, jo, dost peněz, No a pak máme společně s Kohl's Akademie, kde už ty lidi nic neplatí za ten, protože mají na začátku ten vstup a mají najednou to know-how, který ty jsi nejdřív zaplatil, ty se musel objevit a takhle jim ho vlastně jako předložíš, jo? Což je si myslím jako obrovská přidaná hodnota, jo? Kde šetří ty lidi pak ty peníze. Jo? U nás to je na tom, že ano, vyděláš, když děláš to, co ti řekneme, ale zároveň ušetříš jako brutálně jako peněz, ať už na těch kontaktech, na tom čase, anebo reálně pak třeba na těch nákladech, na té rekonstrukci. Jo, že mi pošleš rozpočet, tam bude 1 200 000 a ti řeknu, hele, tohle je nesmysl, tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. Jo, nech si to přecenit.
Když se teda vrátím ještě zpátky, ať dáme našim posluchačům nějakou, aspoň trošku jednotnou, nějakou kostru toho, jak teda vlastně s tím financováním postupně, řekněme, pokračovat, anebo nějakým způsobem to škálovat, tak řekli jsme to, zopakuju, ideální začít tím, co je nejlevnější, což znamená začít financováním na rodné číslo. Mm-hmm. Nebo ještě možná, taky jsme to řekli, ale ať to je úplně ucelený, tak na tom počátku vyhodnotit situaci. Zjistit vlastně, co chci, zjistit, jaký mám plány, jestli chci teďka začít flipováním nebo začít budováním portfolia. Shodli jsme se na tom, že asi lepší varianta je začít nejdřív aspoň nějakým menším portfoliem nebo aspoň nějakým jedním bytem a potom se teprve pustit v tom drinku toho flipování. O to víc nahrává na ten počátek pro to budování toho portfolia jít právě třeba i tím financováním bankovním, za a je nejlevnější. Tady u toho portfolia je to i OK pro to, jak jsi sám zmínil, protože to není určený pro nějaký rychlý prostě nákupy prodeje, ale pro to dlouhodobý držení. Jakmile jsem v podstatě už na maximu, vyčerpal jsem to, co mi to bankovní prostředí je schopný poskytnout v rámci těch financí, tak se potom posouvám do financování na rodný, teda pardon, na IČO, ještě možná jako vsuvka, ono než udělat totiž to, jestli člověk jako naplní na tom rodném čísle a potom až neplnit jakoby IČO, jo, tak a teď ještě bych rozdělal se IČO, který je moje, jako jsem OSVČ, a potom IČO, že mám firma. Už na to založenou firmu. Jo. Takže naplním i to IČO, svoje, a potom jdu na IČO firmy. Ale to IČO firmy je ideální varianta, ne rovnačí šlapat jako do toho tím způsobem, že jít celou zasekám, ale vlastně, že přesunu to, co mám na sobě, jako na fyzikovi, přesunu vlastně do té firmy. Tu firmu potom můžu jet klidně vlastně, pak můžu vlastně jet oboje současně, protože já můžu financování i vlastně na té firmě samostatně, a můžu financování i na tom fyzikovi, protože jsem za A čistý, za B zase i u toho fyzika v podstatě mám tu výhodu, pokud mám už tu firmu SROčko, který má příjmy a má obraty, že i pro to financování na sebe jako na fyzika můžu pro banku a nebo jakýkoliv subjekt použít zase i ty příjmy v podstatě nebo obrat, buď základ daně, anebo obrat z toho SROčka.
Ty jsi popsal tý perpetuum mobile.
A v podstatě tím, a to tak vlastně jako je, samozřejmě jasně, pak se naráží na nějaké jako věci v tom reálném světě, ale jako v té obecné rovině to takhle doopravdy v té praxi funguje a víceméně to potom může být perpetuum mobile, který ne asi úplně perpetuum mobile, ale to je potom to, kde se můžeme dostat vlastně klidně na prostě řekněme financování v celkovém objemu klidně v stovkách milionů.
Ještě bych to jenom možná zjednodušil pro lidi, že když bych byl na úplném začátku, zjistím si přesně tu svoji bonitu, kam došáhnu. Jo, koupím si jeden byt do portfolia a můžu klidně další byt si říct, chci si to vyzkoušet, to reflipování. Já nejdu hned zakládat SROčku, když jdu přece reflipovat. Tak si vem klasickou hypotéku na ten byt, který si zrekonstruuješ. Na konci se rozmyslíš, že si ho necháš, anebo jdeš zkusit prodat. Najednou zjistíš, hele, já když ho prodám, tak vydělám milion. No dobrý, tak vydělej milion a můžeš to zkusit ještě jednou. Ale pak si řekneš, hele, mě už to baví vlastně, já bych se tím chtěl možná i trošku živit při vydělaci. Tak tady v tom momentě by si si měl říct, já už to vlastně jako musím dělat na SROčko, protože prostě je tady nějaký paragrafy, nějaký daně, které prostě musím já dodržovat. Jo. Takže ano, zafinancoval jsem to nejdřív hypotékama, něco jsem vydělal, tak teď založ to SROčko. Protože když to budeš dělat na fyzické osobě, obchodování, reflipování,
tak prostě děláš to blbě, netvoříš si bonitu, platíš extrémní daně. Jo? Jestli vyděláš v zaměstnání 1 000 000 korun za rok a na reflipování 2 000 000, tak od 1,5 milionu máš 23%. Jo? Na SROčku 21. A plus k tomu máš socku zdrávku. Takže absolutně tohleto jako zrušit a jít ty nemovitosti dělat na SROčko ve chvíli, kdy jsem si jistý, že mě to baví, že to chci dělat. Jo? Nemá cenu se zabývat SROčkem na úplném začátku, když jsem nic neudělal a nevím, jestli mě to bude bavit a ve starý učednictví a tak dále. Takže takhle začít a můžeme začít fakt jako z hezky pokuse, postupně. To není o tom, že za rok já mám tady vymyšlenou jako strategii na 10 let dopředu, ale jako udělat si ten 1-2 byty, zapakovat do portfolia a pak už přecházím k tomu, co ty říkáš, že mě to teda baví, jsem na tom SROčku a na tom SROčku tvořím ty obraty, platím ty daně, jak mám, jsem úplně v cajku, nikdo po mně jako nemůže jít, když to dělám poctivě na tom SROčku, vytvořím zisk, a pak jdu do té banky jako, to, jako ten fyzik a řeknu, no já mám tady příjmy z SROčka a ta banka mi je započítá a tady na tom SROčku si koupím ten byt do toho portfolia. A pak už to je, vlastně jako zvětšuješ a zvětšuješ a zvětšuješ. Jo.
No já si myslím, a samozřejmě ono do té strategie vstupuje i nějaká osobní rovina, protože buď ty lidi už přijdou a jsou zatíženi nějakou hypotékou na vlastní bydlení, anebo jsou lidi, kteří třeba to v nějakém jako horizontu plánují, takže to může být samozřejmě další věc, která tam vstupuje do hry. A samozřejmě, i jak si mluvil o té strategii na 10 let, tak my můžeme mít nějaký obrys, nebo s tím člověkem děláme nějaký obrys, ale zaprvé se to může změnit u něj. A za druhý se můžou změnit podmínky toho trhu, což vlastně chci zmínit i teď, že od 1.4. letošního roku se vlastně změnilo to, jak dle na jakoby doporučení ČNB banky pohlíží na investiční nemovitost. A v podstatě dneska kdokoliv vlastní dvě nemovitosti a šel by kupovat třetí, tak už je vlastně ta hypotéka braná jako investiční a tím pádem jsou tam nějaké zhoršené podmínky, nižší LTV a vlastně zhoršený parametr DTI, nebo sleduje se tam parametr DTI, který říká nějakou možnost celkového zadlužení vůči mému ročnímu příjmu. Jo, takže samozřejmě to jsou věci, které se vyvíjejí a potřeba prostě na ně reagovat a proto možná mít i toho dlouhodobého partnera, s kterým tyhle ty věci můžu probrat a reagovat na ty změny, které nastanou, ať už u mě nebo na tom trhu.
Důležitý je, že já co vlastně říkám, tak to je to, že jsem se tím prošel. Jo? Já vlastně jako vidím, že ty nemovitosti jdou dělat a můžu ti říct, že můžeš dělat jeden byt, 5, 10, 50, 100, protože to mám za sebou. Jo? Je blbý, když ti někdo říká, kupujte činžáky, ale vlastně žádnej nekoupil třeba. Žádnej nemá. Jo? Tak to, je jako,
to je ten, co to učí, ale nedělá.
No jo, a jako to je hezký, to mi někde napsaný, ale ty pak narážíš na dalších 1000 věcí, které si nemůžeš v teorii říct, protože každý třeba, každý ten byt je prostě jiný, každá příležitost je jiná, ty řeší pokaždý vlastně jako nové věci. A byť já jsem teď 14 let v nemovitosti, no 13, 14, to je jedno, tak ale pokaždý na tom projektu vlastně ti přicházejí nový a nový věci. Jo? Takže já opravdu nevidím vlastně jako žádnou překážku, když si někdo jako řekne, chci dělat nemovitosti, chci si postavit portfolio, chci zobchodovat nemovitost. Tak já tam nevidím jedinou překážku, že by mu to nemělo jít. Prostě to jde. Jo? A jenom jde o to, koho kolem máš kolem sebe, jo, aby to nebyly kámoši, co ti budou říkat, no a to vůbec, to je jenom na Instači bumbale kecávo. Jo, ale prostě, aby ses obklopil těma parťákama, ať už na to financování, nebo ty makléři, jo, a tvořit si ty vztahy v tom biznesu, krásně to může prostě bobnat. Jo, a jde to. A ve finále není to raketová věda. No, stačí se obklopit chytřejšíma lidma, než jsi ty. No, tak to já dělám. Vidíte, jak to jde.
No. Tome, ty jsi to trošičku nakousnul, ale když teda na závěr dáme, tak kde ty se vidíš, jak se vždycky dělá kvá ta pětiletka, tak kde vidíš tu tvoji budoucnost vlastně, jako kam vlastně směřujete?
No, já se na to jako dost často sám sebe ptám, jo, protože moje teď motivace, jako nejsou to peníze, no trošku jo, ale ne, spíš je to jako být na tom trhu, patřit k té špičce. Jo, to znamená, my jsme možná dneska na špici toho vzdělávání, to asi jo, jakože když máme nějaký český kouče nebo to tak jako objemově, co jsme tady vytvořili, tak asi jo. A v těch nemovitostech chci být prostě, patřit k těm hráčům do prvních 5, třeba do prvních 5, a srovnávat se jako s developerama. Jo, to znamená tyhle ty starší velký kuci jako ze Skansky.
Ty, co ti skrají za uši a uzemějí tě.
Ale my se fakt dneska setkáváme jako s lidma, kde to financování už se řeší jako v jedničkách, jo, jako že miliardách prostě. A my dneska s těma sedíme u stolu a bavíme se jako fakt na úrovni, že to vlastně jako jde, jo. Ale vedle toho máš v hlavě, musíš jako tady stavět strukturu samozřejmě, jo. Nemůžeš být v tom prostě sám. A jsou různý jako modely, různý cesty a my dneska za pět let určitě, když se kouknu za pět let, kde budeme, tak patří k té špice, dělat developerské projekty, skupovat tady činžáky, mít obrovskou vytvořenou komunitu, dál poskytovat to vzdělávání a tvořit tady prostě obrovský tým lidí. Protože to, co, kde já dneska jsem, se stalo jenom díky tomu, že máme tady tu komunitu. Jo? Že vlastně to dělám s lidmi, že to nedělám sám. Kdybych to dělal sám, tak tam ani náhodou nejsem. Takhle se nám všem otevřely dveře. A ty lidi, kteří začali v Elite Akademie 1, tak samozřejmě za ten rok se taky posunuli. To se neposouhám jenom já, to se kolem mě posouvají ty lidi. Takže my za čtyři roky najednou kolem sebe máme lidi, kteří, tyhle, ten už dá 100 milionů obratu, s náma začal. Jakože brutál, víš? Takže se ti to jako nabopnává a nabopnává. A to je to, co mě na tom baví, že vlastně jako rosteme a by mě to dá bavilo asi, no. Bylo dobrý.
Vypadá to, že tě to baví, jo, vypadá baví, to, že to nějakou dobu bude bavit, nevypadá, jo. Že by si měl v blízký době nějak vyčichnout.
A ještě to jsem chtěl, ještě jenom jsem chtěl doplnit.
Poměl dobrý kafe na začátku.
Ještě jsem chtěl jenom doplnit, že už jsi pak vlastně jako v situaci, kdy si třeba hraješ právě na tom bytě, jo, jako ta černá perla bláznivá, tak to je to, že ti to napadne, já chci udělat černý pěl, a to udělám. Jo, a vlastně mi jedno,
jestli... A ono to vlastně i jakoby vyjde, že jo? A kdybys to došel udělal na začátku jako takovej ten jako vyplašený smrt s vidíšením.
No ale tak, nemůžeš tohle udělat na začátku. Jo, jakoby já celý ten
business... Větší psychopat než ty.
Jo, já se každému snažím říct, že ano, on to vypadá, že já jdu do všeho, ale je to strašně řízený, jako je to prostě, validuješ to riziko, jak je velký ten čas a já si nechci hrát s rizikem, jako že jdu jak blázen a nemám to spočítaný. Jo? Když pak máš 90% těch projektů, které jsou spočítaný a máš tam dostatečný buffer, tak pak si s 10% jako hraj, jo? Kup si tady, já nevím, v pařížský byt a udělej ho celý z mramoru a pak buď budeš čekat, nebo ti to vyjde. Ale vlastně, když to nevyjde, mě to fuk, jo? Takže jsem k tomu přestupoval na té černé perle.
Ale mě můžeš taky čekat, že jo? To je taky další rozdíl, no, že když potom tady to uděláš, tak ono nakonec ten kupec není nějaký, že jo? Ale když jsi potom v tlaku na tom počátku, tak že potřebuješ honem, no, tak no. To není úplně sranda.
Jo, a takže já každému i říkal, hele, perla není o tom, že to takhle máš dělat. To vůbec, to si dělej ve chvíli, kdy...
To je taková perla prostě.
To je taková perla. Jako investování, ne? Tak máš nějaký konzervativní věci, kam máš investovat jako víc věcí a pak máš nějakou dynamiku, můžeš jít nějaký prostě gamble v uvozovkách, jo, tady někdo vytvoří nějaký coiny, no tak to tam pošli, ale nějakou část, jo.
A ne, že s tím začínáš.
A ne, že s tím začínám, jo, asi jako, já jsem říkal, že pro mě je riziko, když bych šel do něčeho, co neznám. Když mi nabídneš tady, já nevím, veterána, řekneš, Kubo, za dva prodáš za tři miliony za rok, a já bych řekl, tak jo, no tak to je riziko jako prase, protože potom nic nevíš. Ale když už potom něco víš, tak už a umíš spočítat to riziko, tak je to úplně moje čím jiným, no. A dostaneš se k tomu v čase. To možná na závěr jenom chci říct, že ty nemovitosti jsou nádherný v tom, že v tom čase rosteš, nemá cenu to uspěchávat, jo, no to říká ten pravej, ale nemá cenu to uspěchávat a jít postupně a učit se, fakt se u toho učit a mít kolem sebe ty partnery, umět to financovat a když víš, že tě to baví, tak to zvětšuj a když víš, že už to umíš, tak si půjčuj cizí kapitál a půjčuj si od nebankovky a investora, když už víš, že to umíš. Když ne, tak tam riskuje strašný průser. Jo. Takže takhle. Přeju všem, ať jste úspěšní v nemovitostech, protože jsou vlastně nádherný, no. Tak vy máte taky, ne, kucí, je dost nemovitostí. No. Já to financování, mně se třeba líbilo, že si tady na začátku řekl, že hypotéka u vás je měsíc a půl. Protože to je realita.
Jasně.
Ale pak ti přijdou ty zájemci na byt, no náš makléř, teda finanční poradce, že to je za 14 dní hotový. A já zase ty nějakých 14 dní prostě. No.
Ale jako, samozřejmě v nějakém případě být může, ale jako beru ten průměr, jo, máš hypotéku, no. Řeší 3 měsíce a to ale... nemusí být ani chyba toho poradce. Řešíš něco
na těch nemovitostí.
Klienta, jo, banky, prodávajícího, no. Jo, nemá něco v pořádku s tou nemovitostí.
Samozřejmě já to vím, tam, jako... jo, já to vždycky říkám, dobře, v bance může někdo onemocnět, nikdo tam neřeší, ale banka ti řekne, dodejte nám bezdlužnost finančáku. No a ty nemáš. A teď za ní zažádáš za 14 dní, co jsi mi to řekl, no tak ty vole, tak jasný, že to pak trvá. Takže ono to trvá taky z toho důvodu, no, že to je na straně těch lidí. No.
Jasně.
To nechtějí slyšet.
Je to vlastně stejné, jako jsi říkal, i s tím výpočtem toho, když někdo má projekt nějaký a teď v podstatě vlastně to má vypočítaný tak, že stačí jeden nějaký fuck up a najednou v podstatě líže nulu. Jo? Najednou místo by měl zisk, tak tady vlastně, nevím, několik měsíců rubal, makal, šel do rizika a nic z toho. A tak to stejně tadyhle s tím časem i u toho financování. Jo? Buď si člověk bude chtít malovat takový ty jako nejvíc, nebo takhle, jako v každém plánu by mělo přece vždycky fungovat to, že mám nějaký scénáře. A jasně, mám ten optimistický, to může být to, že hypotéka bude za 14 dnů, to bude to, že všechno bude růžový a zalitý sluníčkem, ale potom musím to mít i další scénáře, nějaký realistický a nějaký i skeptický, kdy naopak prostě hypotéka nepotrvá ani ten měsíc a půl, protože se může stát, že nám, nevím, onemocní vodatce, onemocní schvalovatel, vypadne systém v bance. To teď beru i ty příklady, že jo. To nemusí být jenom u toho klienta, jo? Že i když ten klient nebo jako ten investor nebo ten člověk, který to financování řeší, tak i když on bude precizní, všechno bude dodávat včas, rychle a řádně, no tak ale prostě pořád to není jenom o něm, že jo. Pořád tam těch prostě dalších jako x faktorů, který můžou
selhat. To není jenom rezervu finanční, ale i nějakou časovou.
Takže já jsem se přidal určitě k tomu týmu přání, aby nejenom nám, ale i našim posluchačům se dařilo v nemovitostech. Přejeme to určitě i tobě, aby si naplnil tady ty svoje vize, které jsou ambiciozní, ale tak ty už si prokázal, že nemáš problém naplňovat i velice ambiciozní plány a ambiciozní vize. Vlastně to přejeme trošku i nám, protože čím prosteš ty, tak samozřejmě tím víc potom práce i ty praše kolegy z hypotečního oddělení. No a věřím, že se zase brzo uvidíme při pokračování a zase...
Já bych mi už to chtěl ukončit, ale můžeme třeba i udělat nějaký čistě úsek zaměřený jenom na něco. Jo, jako teď jsme to šli jako po povrchu hodně, ze široka, ale můžeme víc třeba udělat to financování. Konkrétní příklady. Si udělat nějaký díl. Hele, pojďme vzít tady nákup třech bytů, jo, nějakou studii, a, nebo to nemusí být studie, a těch reálních příkladů máme.
A tak my vlastně tady zase se vracím k té tvojí Elite Academy Book, tak vlastně tam ty příklady jsou, můžeme klidně vzít něco z toho a ukázat prostě, jak by bylo financování.
Nákup 4,5, reko 500, pade, prodej 659, jo, minimum 540 zisk. Nákup 2,5, 730 reko, 860 zisk. 470 nákup, náklady 1 300 pade, zisk 970. Jo, zisk 865, 988. Jo? To je černý na bílém, tak to je. Jo? Tak
jsem pro vám a můžem tohle to vymyslet určitě. Určitě myslím, že to budou konkrétní příklady. Možná úplně poslední věc, Tome, chceš někoho pozvat na nějakou akci, kde teďkonc nejbližší době budeš, nebo spíš kterou pořádáte v rámci Elite Academy nebo vašeho vzdělávání?
Já přemýšlím, co můžu říct, co ne právě. Jo? Tak to, že děláme konference na posled 800 lidí, budeme pokračovat příští rok, ale to zatím jako, už se na tom samozřejmě pracuje, ale ještě pro ně žádný spuštěj není. Určitě bych chtěl pozvat na workshop, který pořádáme víceméně každý měsíc. Nevím, kdy vychází tohle.
20. května.
20. května, no tak červnový je poslední workshop, pak bude až v září, takže...
Možná řekni, kde se lidi můžou přihlásit na ty workshopy.
Web tomášbumbalek.cz, tam se prokrýváte workshop. A... Takže na workshopu určitě můžou lidi přijít a budu rád, když mi budete sledovat na YouTube, YouTubeový kanál, dej odběr, co to říká, ne, dej odběr.
Kde seš ty a i malej Bumbalos vlastně,
Bumboš.
Že jo? Bumboš.
Psychopat, Bumboš, no. Hrajeme si dneska, no. Jo, samozřejmě my těch vizí a co tady vůbec nepadlo, co plánujeme právě třeba v rámci té komunity, tak jako velký věci, velký. A to si myslím, že můžeme znova otevřít to téma, protože máme jednu věc, jako máme komunitní financování, tak která na tom trhu není a může to udělat jako velký rozruch. A bude to fakt velký. Jo? Máme k tomu připravené jako marketingové věci a fakt jako to bude našláplý, takže to si pak o tom tady můžeme popovídat. No. Určitě do toho budete zapojení taky. Takže.
Takže se mají naši posluchači na co těšit. Novinek přijde z realitního trhu celá řada, jak od tebe, tak i od nás. Zároveň, jak jsi zmiňoval ty odkazy, tak dáme i do popisku, aby kdo se to nesmí napsat, tak aby to tam měli pěkní diváci. A poprosíme, aby teda nejen Tomáše, ale když tak pokud i finančně gramotní vás baví, tak budeme rádi, když budete i následovat a dáte taky ten odběr.
Zvoneček,
ano.
Tak. Tome, moc děkujeme, že jsi dorazil a věřím, že tady ta epizoda inspiruje spoustu lidí k tomu, aby z nemovitostma začali, anebo aby líp financovali.
A nebo mi dali prachy na investice.
Přesně tak. Měj se hezky a ať se ti daří.
Děkujeme. Čau.
Ahoj.
Mějte se. Naschle.